Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 6. novembra roku 2024 a začneme spoločne dopoludne na Infovojne informačným blokom. Dnes môžeme čakať to, že bude rokovať vláda po návrate Roberta Fica a ministrov z Číny. Poslanci budú rokovať o uznesení k odsúdeniu Kisku, hlasujú aj o Huliakovi na čele pôdohospodárskeho výboru. Prezident Peter Pellegrini navštívi Kia Motors v Žiline, študenti a jednota dôchodcov sa stretnú pre masku z karnevalu a nemecké koaličné strany sa zídu v snahe zachrániť vládu. Ak ešte si je čo zachraňovať. Koalícia nebola jednotná pri hlasovaní o uznesení proti európskemu právu na interrupciu. Väčšina poslancov hlasu sa zdržala. Návrh však podporilo hnutie Slovensko, ale aj KDH, tak prešiel 78 hlasmi. Návrh uznesenia k neprimeraným zásahom Európskeho parlamentu do práv členských štátov predložili poslanci Smeru Marian Kéry, Ján Podmanický a Richard Luk a Roman Michelko zo SNS. Píše sa v ňom, že v kultúrno-etických otázkach sme zvrchovaný štát a poslanci vyjadrujú znepokojenie nad zásahmi Európarlamentu napríklad v prípade uznesenia o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva, rozumej na potrat, do charty základných práv Európskej únie. Tvrdia, že je to v rozpore s našou ústavou. Poslanci koalície chcú v uznesení k odsúdeniu Andreja Kisku vyhlásiť, že získal úrad prezidenta nečestným spôsobom a oklamal občanov. V uznesení ďalej tvrdia, že prokurátori USP a policajti NAKA zneužili skutok spáchaný Andrejom Kiskom na účelové obvinenie predsedu najsilnejšej opozičnej strany Smer Roberta Fica. Poslanci koalície v dôvodovej správe k uzneseniu píšu, že vyzývajú Kisku, aby sa ospravedlnil občanom za svoje podvodné konanie. Tibor Gašpar vyzval Kisku, aby prestal čerpať všetky benefity, keďže ex-prezidenti majú nárok na doživotnú rentu či ochranku. Smer, Hlas a SNS chcú predložiť do parlamentu uznesenie k odsudzujúcemu verdiktu nad Kiskom. Transparency International Slovensko odhaduje, že aj pri posledných voľbách obaja hlavní kandidáti, Pellegrini aj Korčok, prekročili limity na kampaň, pričom Pellegriniho presah bol vraj násobne vyšší. Podľa Gašpara je to iná situácia, lebo oni nespáchali daňový podvod. Viacerí koaliční poslanci vrátane Andreja Danka sa zdržali pri hlasovaní o uznesení, ktorým by odsúdili, že Rudolf Huliak nazval Luciu Plavákovú sukou. Okrem Danka sa zdržali aj viacerí poslanci Smeru, napríklad Tibor Gašpar či Richard Glück, ale aj celý klub hlasu. Z SNS tak urobil len Danko. Nikto z koalície uznesenie nepodporil, parlament ho teda neschválil. No a parlament ale schválil povinné športové poukazy pre väčšie firmy. Návrh presadila SNS. V súčasnosti je poskytovanie takejto podpory pre športujúce deti zamestnancov vo firmách dobrovoľné. Proti iniciatíve SNS sa ozývali zástupcovia zamestnávateľov. Sťažovali sa, že ide o ďalšie bremeno po konsolidačnom balíku. No a poslancom SNS prešiel aj ďalší návrh v parlamente. A tentokrát má uľahčiť sezónne práce v cestovnom ruchu a v gastre. Zamestnanci si budú môcť uplatniť daňovo-odvodovú odpočítateľnú položku. V súčasnosti podobný systém funguje pre poľnohospodárske práce. Ministerstvo financií odhadlo, že zmena si vyžiada niekoľko miliónov eur. Hlasovanie o tom, či Rudolf Huliak zostane predsedom pôdohospodárskeho výboru, bude dnes. Určite nebudeme robiť žiadne pomsty, povedal poslanec SNS Roman Michelko, ktorý predpokladá, že Huliak zostane vo funkcii. Hlasovanie bude tajné. Najčistejšie by podľa Michelka bolo, aby si neprevzali hlasovacie lístky. Huliakovci zatiaľ pri zákonoch hlasujú spolu s koalíciou a plánujú odsúhlasiť všetky návrhy. Deje sa to napriek tomu, že ich požiadavky doposiaľ neboli splnené. Za zlý stav verejných financií môžu všetky vlády za posledných 10 rokov, odkazuje rozpočtová rada. Verejné financie sa do vysokého rizika dostali ešte pred pandémiou. Druhá vlna zhoršenia udržateľnosti prišla po voľbách v roku 2020. Šéf Asociácie nemocníc Slovenska vyzýva ministra zdravotníctva, aby neodkladne rokoval o výpovediach lekárov. Vyzývame všetky zúčastnené strany ku konštruktívnemu dialógu a k hľadaniu kompromisného riešenia. Nie nemocnice, ale vláda podpisovala v roku 2022 memorandum s lekárskym odborovým združením, vyhlásil prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko. Ako asociácia poukázala na udržanie systému, je potrebné, aby sa vláda zaoberala aj požiadavkami nemocníc. Nemocnice združené v ANS potrebujú v roku 2025 pokryť zvýšené náklady v sume minimálne 140 miliónov eur, pripomenul Petko. Iniciatíva Otvorená kultúra plánuje v decembri protest a ostrý hodinový štrajk kultúrnych inštitúcií. Druhé neúspešné odvolávanie Martiny Šimkovičovej označila za hanbu. Vo viacerých kultúrnych inštitúciách sa už podľa výboru kultúrneho štrajku boli splnené zákonné podmienky na vstup do ostrého štrajku. Konkrétne inštitúcie zatiaľ členovia výboru nemenovali. Zamestnanci týchto inštitúcií o tejto skutočnosti vedia a momentálne túto možnosť zvažujú. Nebolo by v tejto chvíli vhodné ich menovať, povedal člen výboru Adam Straka. Možno ich nie až toľko, ako si oni chceli predstavovať. No a poďme do zahraničia. Správa dňa. Donald Trump vyhral nakoniec aj v Pensylvánii, čo znamená, že sa stane prezidentom. V prejave sa vyhlásil za prezidenta. Momentálne je stav 267 ku 214 voliteľom, čo znamená, že všetci analytici sa mýlili, keď predpovedali veľmi tesné výsledky. Môžeme teda hovoriť o výraznom víťazstve. Harrisová pre istotu pred kamery ani nepredstúpila. Frustrácia je veľká, ale Trump pred kamery predstúpil. Amerika nám dala bezprecedentný a veľmi silný mandát, vyhlásil Donald Trump v prejave, v ktorom sa vyhlásil za prezidenta. Vrátili sme sa k tomu, že budeme riadiť aj Senát. Všetko sme vyhrali, uviedol pred svojimi podporovateľmi v Palm Beach. Sme najlepšou krajinou sveta, vyhlásil Trump, ktorý na pódiu vystúpil aj s najbližšou rodinou a novozvoleným viceprezidentom. Pri ňom ocenil jeho odvahu chodiť aj do nepriateľského tábora, za ktorý označil stanicu CNN. Iná cesta k víťazstvu nebola. My sme vyhrali aj súčet hlasov voličov, čo je ohromné, uviedol. Raz sa ohliadnete a poviete si, že to bol významný moment v mojom živote, keď som volil týchto ľudí, povedal Trump publiku. A poďme do Európy. Európska komisia poslala Maďarsku výzvu na zaplatenie pokuty 93 miliónov eur, keďže vláda včas neuhradila 200 miliónovú pokutu za nedodržiavanie migračnej politiky. K prvej pokute má platiť 1 000 000 eur za každý deň omeškania. Súdny dvor Európskej únie v júni uložil Maďarsku pokutu, pretože jeho vláda v roku 2020 nevykonala rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl. Rozhodnutie je poburujúce a nepriateľné. Finančnému vydieraniu bruselských byrokratov neustúpime. Budeme chrániť hranice a chrániť maďarský ľud, reagoval začiatkom septembra Viktor Orbán. Pri Maďarsku ešte zostaneme. Generálny tajomník NATO Rutte bude vo štvrtok v Budapešti rokovať s maďarským premiérom Orbánom, oznámil to Orbánov hovorca Bertalan Havasi. Rutte pricestuje do Budapešti na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva, ktoré bude najväčším diplomatickým podujatím v histórii Maďarska. Izraelský premiér Netanyahu odvolal z vlády ministra obrany Joava Galanta. Zároveň do tejto funkcie vymenoval doterajšieho ministra zahraničných vecí Izraela Katza. Novým ministrom zahraničia sa stane súčasný minister bez portfólia Gideon Saar. Uprostred vojny je medzi premiérom a ministrom obrany potreba dôvery väčšia než kedykoľvek predtým. V posledných mesiacoch bola táto dôvera narušená, napísal Netanyahu v liste adresovanom Galantovi. Bezpečnosť Izraela bola a vždy zostane poslaním môjho života, napísal Galant zase na sieti X. Nezhody a napätie medzi Netanyahuom a Galantom sú dlhodobé. Poďme na Ukrajinu, alebo respektíve do Poľska. Do konca roka začne Poľsko s výcvikom príslušníkov ukrajinskej légie, ktorá sa má skladať z Ukrajincov žijúcich v zahraničí a ktorá bude nakoniec nasadená na boj proti ruskej armáde na Ukrajine. Do vznikajúcej légie sa za mesiac fungovania náborového centra prihlásilo viac ako 500 ľudí, väčšinou z Poľska a Českej republiky. Najviac žiadostí sme dostali od Ukrajincov žijúcich v Poľsku a v Česku, ale prihlásili sa nám aj ľudia z iných krajín, napríklad z Veľkej Británie, Írska, ako aj z USA a Kanady, povedal zástupca náborového centra. Len tak mimochodom, pred mesiacom vyšla správa, že to rušia, lebo sa neprihlásil nikto. Tak kde je pravda? Podľa neho záujem o vstup do légie prejavili Ukrajinci z 30 krajín, 90% z nich sú muži, 10% ženy. A na Ukrajine zostávame. Kritickú situáciu v Donbase, kde Ukrajinci rýchlo prichádzajú o územie, priznáva aj hlavný veliteľ Oleksandr Sýrsky. Situácia je skutočne hrozivá a problémom je, že neexistujú rýchle riešenia, hovorí vojenský expert Gustav Gressel. Príčin je viac. No, denníku N sa ale stále zamýšľajú, som si prečítal, ako to Ukrajinci ešte môžu zvrátiť a kedy má prísť ďalšia veľká protiofenzíva. Nuž, v denníku N sa s realitou nekamarátia. Poďme do zelenej zóny. Predstavte si, Švédsko z bezpečnostných dôvodov zablokovalo výstavbu 13 veterných fariem pri svojich brehoch v Baltskom mori. Rozhodnutie prišlo krátko po tom, čo armáda došla k záveru, že vinou veterných elektrární by bola ťažšia obrana krajiny, napríklad zachytenie ponoriek či zabránenie náletom. Vláda sa domnieva, že realizovať tieto projekty v oblasti Baltského mora by malo nepriateľné následky pre obranu Švédska, povedal minister obrany Johnson. A poďme na ekonomické oddelenie. Nie len automobilky majú problém, ale aj fabriky, ktoré vyrábajú pre automobilový priemysel. Michelin napríklad zatvorí dve továrne vo Francúzsku. Rozhodnutie ovplyvní 1254 zamestnancov. Michelin podľa vyhlásenia vedenia čelí tvrdej konkurencii firiem z Ázie a zníženiu konkurencie schopnosti Európy. Ale hýba aj to fakt, ale veď také sa nehovorí. Generálny riaditeľ pre francúzske noviny Le Monde povedal, že spoločnosť nedokázala nájsť alternatívne riešenie pre tieto dve lokality. Michelin za uplynulé 2 roky zatvoril ďalšie 3 závody v Nemecku a jeden v Poľsku. No a ešte jedno oznámenie vo verejnom záujme by sa dalo povedať. Zásoby krvných skupín 0, A a B s negatívnym RH faktorom sú hraničné, upozorňuje Národná transfúzna služba. Ľudí vyzýva na darovanie transfúzie. V poslednom čase spochybňuje vládny splnomocnenec Peter Kotlár. Nezabudli napísať denníku N k tejto správe samozrejme. Lekári varovali, že ohrozuje zdravie ľudí. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 mesiace. Všetky aktuálne usmernenia nájdete na webe Národnej transfúznej služby. No a ešte raz opakujem, že treba a hraničné sú zásoby krvných skupín 0 RH negatív a RH negatív a B RH negatív. Poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Pozrieme sa najprv, ako vyzerá počasie aktuálne. Áno, máme november, tak aj tie hmly sú častejšie. Tentokrát a pol stupňa v Trebišove, 1 stupeň v Kamenici na Cirochovale, aj v Tisinci a v Bardejove, takmer 2 stupne v Prešove, 2 stupňa aj v Poprade, 3 v Telgárte, 2 v Rožňave, 2,5 v Lučenci, až 7 stupňov Celzia v týchto chvíľach hore na Chopku, 2 stupne v Liesku, 2 desatinky pod nulou v Žiline, 1 stupeň v Martine, minus 2 na Sliači, pol stupňa v Žiari nad Hronom, 3 v Dudinciach, 2 stupne Celzia v Prievidzi, ale takmer 6 v Urbanove, 6 v Nitre, 3,5 v Piešťanoch, 2 stupne v Trenčíne, 7 stupňov Celzia hlási Senica, ako aj Kuchyňa. No, Gabčíkovo má 6 stupňov a Bratislava 4,5 stupňa. Predpoveď hovorí, že bude, ako bude, jasno až polojasno. V dopoludňajších hodinách ešte sa môže vyskytovať mlá alebo nízka oblačnosť. Denná teplota ale vystúpi na 8 až 13 stupňov Celzia, v údoliach ojedinele okolo 6. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov a bude bez vetrie, alebo bude pofukovať len slabý na juhozápade ojedinele juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom.
No, už sa
zlepšujem sa však. A
Henry strihol video z vysielania pondelka ešteho a hovorí, že veľký úspech mal tvoj hlas a tam ti všetci radili, že ako si tie hlasivky vyliečiť,
ako?
Ale ja viem len o jednom recepte, ktorý pomôže. Nepomôžu ti kalciovky, nepomôže ti vajco s čiernym pivom, nepomôže ti nič. Jediné, čo na zodraté hlasivky funguje, a to mám overené, je zavrieť hubu aspoň na 4 dní. Ani nešepkať. To by sa Mirka tešila.
No to by som sa ja tešil, že by som nemusel rozprávať. No nevadí, no tak čo už. Ale väčšinu dňa ja aj tak premlčím. Dokonca aj v noci som ticho. A s tou krvou mne nikto, niekde v Rabce čvierikal, nemrajím, že v Šamoríne, ale ty si nepočul také, že on furt plačú, že je málo krvi, ale že sa predáva do zahraničia. Počul si niečo o tom?
Ale to je pupočníková krv, to je niečo iné. To nie je krv, ktorú odoberajú na transfúznych staniciach, to je krv, ktorá je z pupočníka. Aha. Áno. A čo si ja pamätám, ale toto, áno, je okolo toho veľká aféra, pretože tu sa to odoberalo, matky až dodatočne podpisovali súhlas, ale v Holandsku na klinikách túto krv ponúkali pri nejakej terapii za ťažké 10 000 eur. Hej. Akože biznis jak svíňa. Ale čo si ja pamätám, a možno ma opravia pamätníci, toto nie je jediná vec, pretože kedysi, aspoň tak mi to vysvetlovali v Nitre na porodnici, placenta vlastne po pôrode sa skladovala, išla do mrazákov, a ale fakt ma opravte, lebo ja si to takto pamätám. A vyvážala sa do Francúzska, kde sa z toho vyrábal gamaglobulín. Možno mi niekto napíše, že to tak je. Ja si to aspoň takto pamätám. Čiže nielen pupočníková krv, ale aj takéto niečo sa vyvážalo. Dokonca si pamätám aj aféru, keď sa určité štepy odoberali z mŕtvych ľudí a tiež sa predávali kade-tade. Po svete. Bez toho, že by o tom príbuzní vedeli. Napríklad.
Sranda. No, pozerám sa na tých Američanov, počúvaj. toto na CNN píše, že Trump je na hrane už víťazstva, hej? Tak on sa vyhlásil za víťaza.
Už chytil Pennsylvania, má 267 tých hlasovateľov, 224 má aktuálne Kamala Harris, čiže už Kamala ho nemôže dobehnúť, ani keby išla oproti. A čo je, vieš, čo je sranda, že vyhrali aj v Senáte, aj všade majú väčšinu republiky.
No tak, ale tak...
Ale ja som sa veľmi bavil, ja som včera pozeral Markizu, ja som pozeral dneska teatrojku, som tu mal pustenú. Aj Mackolok sa k tomu vyjadroval, čomu sa nevyjadroval. Aj. Ale včera som teda na Markize si vypočul, že to bude najtesnejšie voľby v histórii. Nevyzerá to tak, zase vám to nevyšlo. Kamala bola samozrejme favorizovaná, že tak o 2% body by mohla vyhrať. Opäť vám to nevyšlo. Že áno. A Mackolok samozrejme spomenul Ukrajinu, že na Ukrajine sa z toho netešia. Teda.
No, dve veci. Jedna je tá, že ak teda vyhral, tak toto je veľmi zlá správa pre bruselských náckov. Hej? Bratenie našich slnečkárov náckov. Hej? A nebude to dobre pre Európu. Keby sme mali my iné vedenie, že by sme si tam nezvolili proste tú pakáž nacistickú, čo tam je, tak tam sa dalo by sa aj s Američanmi nejakým spôsobom, ale Trump bude všetko hrabať pod seba, hej, aj keby sme my to mali pokapať od hladu. Hej. Trump bude teraz robiť všetko preto a zničí každého, kto sa mu postaví do cesty. Všetko preto, aby Američania zase nadobudli a moc, aby získali peniaze, aby sa vylepšila ekonomika. Sledujte to, čo bude robiť. Všetko robí preto. Hej. A my utreme ripáky, lebo bohužiaľ sme si tam nabolili náckov, ale proste tak. Takí sme takí inteligentní v Európe, takže čo vám na to poviem. No a čo som chcel... Teraz mi to uniklo, ale spomeniem si k tomu Trumpovi ešte. Spomeniem si potom. Dobre, takže zatiaľ vyzerá to tak, že vyhral Trump.
Áno.
A uvidíme.
Už uvidíme.
Ja už viem, čo som chcel. Slúbil, že do 24 hodín zastaví vojnu na Ukrajine, čo samozrejme sa nestane. Aj ako zase... neverte všetkému. Ale do konca roka by to mohol stihnúť. Otázka je, či a ako je schopný sa dohodnúť s Rusmi. Hej. A myslím si, že ak Trump povie Zelenskému, že tak a už je čas ísť teda domov, tak Zelenský pôjde domov. Hej. Ale nevyzerá to dobre pre Irán toto. Hej. Lebo zase, keď som povedal, že všetko robí preto, aby nahrabal pod seba pre Američanov, urobí všetko preto, aby pomohol Izraelu. Taká to je realita. Preto ja som aj minulý hovoril, že proste nevytešujte sa, uvidíte, čo sa bude diať, ale nevytešujte sa, že teraz ako je všetko zažehnané. No nie je. Môžu vystať nové problémy, ktoré budú prameniť z iných strán na planéte. No, ale uvidíme.
Mm-hmm. Tak. Uvidíme, ako to bude pokračovať, pretože Trump je veľkým podporovateľom Izraela. V Iráne si tiež krapkajú bradu, tak ako Zelenský v Kyjeve. Či naozaj to spraví do tých 24 hodín, nebuďte najmi v žiadnom prípade. Tie volebné sľuby, tak ako na Slovensku, sú vždy rovnaké, čiže nesplniteľné. A určité pochybnosti vyjadrili aj niektorí analytici, či bude mať záujem nejako ukončiť okamžite ten konflikt, pretože tie zbranie, ktoré sa vyrábajú na území Spojených štátov a tá zbrojárska lobby, JFK by o tej zbrojárskej lobby vedel niečo povedať, keby ho nedali dole, tak tie zbranie sa budú predávať aj naďalej a ten biznis dotlačí Trumpa možno k tomu, že bude nejako vajatať, alebo neviem. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. V každom prípade. Či to bude dobre, či to nebude dobre. No, dobre by to nebolo ani v jednom, ani v druhom prípade. Pretože my sme vazali, obyčajní vazali. Európa komplet celá čakala takto celú noc, kto vyhrá americké voľby. Dovtedy sa nesmelo nič hýbať. Zariadíme sa podľa toho, kto vyhrá americké voľby. Takto sa správa suverénna Európska únia? Ne. Takto sa správajú vazali. Nič iné. Vazali. Čakali, kto bude v tej Amerike. Miesto toho, aby si Európa robila svoju vlastnú politiku. Lenže na to Európa nemá ani gule, a ani nemá na to politikov, ktorí by boli nevydierateľní, tak ako je napríklad Uršula, ktorá sa skloní až po zem.
Spomente si na Angelu, veľkú stázy agentku. Keď si pustíte videa niekedy z roku 2001-2002, ako prskala a bojovala proti ilegálnej migrácii. Potom prepukla tá aféra, že NSA ju odpočúvala, nielen ju, a otočila a začala ich pozývať. Čo si myslíte, americká CIA a NSA, koľko informácií majú na týchto náckov, ktorí sú skorumpovaní do morku kosti od von der Leyenovej po poslednú upratovačku v tom Bruseli? Čo si myslíte? Jak budú skákať? No pravdepodobne tak, ako im Trump povie. Hej. Toto nie je nič dobré pre nás. Absolútne nie.
Počúvaj ma sem, toto by si nečakal. Ja tu mám článok zo SME. Ale pozor, zo 4. októbra roku 2001. Čiže dosť starý článok. A predstavte si, čo vtedy v SMEčku písali. Dáme si historické okienko. Vláda amerického prezidenta Georgea Busha hovorí, že nechce vyberať nového vládcu v Afganistane. Zároveň však vyzýva celý svet, aby jej pomohol zbaviť moci Taliban a očistiť krajinu od teroristov. Na nastolení novej vlády so širšou základňou sa v pondelok v Ríme za prítomnosti delegácie amerického kongresu dohodol bývalý afgánsky král Muhammad Zahir Shah s predstaviteľmi opozičnej Severnej aliancie. Ak tam, teda do Afganistanu, ideme vyhnať Bin Ládina bez akéhokoľvek diplomatického plánu, tak sme blázni, hovorí odborník na otázky Strednej Ázie z Tucsonovej univerzity Andrew Hess. To budeme len opakovať chyby Rusov, dodáva. Spojené štáty majú z minulosti nejednoznačné skúsenosti s tajnými či otvorenými dosadzovaniami spriateľených vlád po celom svete. Ústredná spravodajská služba, teda CIA, napríklad v roku 1953 viedla tajne puč v Iráne, pri ktorom bol dosadený proamerický šach Mohamad Reza Pahlavi. Šach bol v roku 1979 zvrhnutý. Akcia viedla k nárastu protiamerických vlád v Iráne a mala možno i vplyv na zajatie 52 pracovníkov amerického veľvyslanectva po islamskej revolúcii v novembri 79. Prepustení boli až v januári 81. Iránci tiež nemôžu zabudnúť na americkú podporu susedného Iraku v iránsko-irackej vojne v rokoch 80 až 88. USA s Iránom dosiaľ nenadviazali oficiálne vzťahy. Ďalšiu tajnú akciu uskutočnila CIA v Guatemale v júni 1954. Vtedy pomohla zvrhnúť vládu sociálneho reformátora Jacoba Arbenza. Ten totiž legalizoval komunistickú stranu, ponúkol jej, aby vstúpila do vlády a vyvlastnil rozsiahle banánové plantáže americkej spoločnosti United Fruit Company. Nastúpil vojenský režim a začala sa občianska vojna, ktorá si vyžiadala vyše 140 tisíc obetí. 36 rokov trvala. Operáciu v zátoke Svin na Kube v roku 61, ktorú CIA financovala a viedla, uskutočnilo asi 1500 kubánskych emigrantov, ktorých CIA vycvičila v Guatemale. Namiesto zvrhnutia vlády Fidela Castra incident silne poškodil prestíž USA a posilnil Castrov režim a jeho záväzky so Sovietským zväzom. CIA sa v nasledujúcich rokoch pokúsila Castra niekoľkokrát zavražiť, ale neúspela. Na druhej strane USA počas vojny v Perskom zálive pred 10 rokmi nevyužili možnosť zvrhnúť irackého diktátora Saddáma Husajna. Pre mudrlantov, ktorí budú vypisovať, toto je článok z roku 2001. Rozhodnutie nezvrhnúť tyrana z Bagdadu údajne vydal vtedajší predseda zboru náčelníkov štábov a terajší minister zahraničia Colin Powell. Americké tajné služby sa pokúšali zavraždiť ľavicového premiéra Konga Patricia Lumumbu. Podielali sa na sprísahaniach s cieľom zabiť diktátora Rafaela Trujilla v Dominikánskej republike, generála Reného Schneidera v Čile či prezidenta Ngo Dinh Diena v bývalom južnom Vietname. Ani jedného z nich však nemajú priamo na svedomí. USA podporovali generála Augusta Pinocheta pri prevrate v Čile v roku 73. V 80. rokoch podporovali pravicových postavcov v Nikarague. USA však zaznamenali aj niekoľko úspechov pri snahe obnovovať vo svete demokraciu. Po invázii amerických vojakov na Grenadu v roku 83 sa podarilo potlačiť ľavicový puč a obnoviť v krajine demokraciu. V decembri 1989 zasa vojaci USA zvrhli nikaragujského diktátora Manuela Noriegu. V auguste 1994 zabezpečili pokojný prechod moci medzi vojenskou chuntou a demokratickým zvoleným prezidentom Jeanom Bertrandom Aristidom na Haiti. asi takto. Toto by ste sa už na smečku dneska nedočítali, na to zabudnite.
Zabudli napísať, že urobili puč v Bolívii, hej, a v ktorom CIA pomáhal Klaus Barbie. Hej.
Napríklad.
Mesiar z Lyonu, rozumieš? Hej, s ním spolupracovali na zvrhnutí bolivijského prezidenta. No, tak preto vrajím, títo ľudia, tento národ, to zoskupenie tých 50 štátov nemá absolútne právo nikomu na tejto planéte, ani v tejto galaxii niečo vyčítať, alebo ich poučovať o demokracii, alebo o nejakých ľudských právach. Absolútne nemajú žiadne právo toto robiť. A keď to robia, netreba ich počúvať. Takisto britský veľvyslanec, hej, v Bratislave.
Napríklad. Nedávny. No. Skúsenosť.
To keby si šiel a pretiahol si sám seba, možno ti to niekto preloží, čo som ti povedal. Hej. Absolutne títo ľudia nemajú žiadne právo poučovať, určite Slovanov nie. Hej. Absolutne nie. Ideme za fidlikať, Adrenko.
A dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
A keď by si chcel počuť, ako to vyzerá, keď Vazal gratuluje, Peter Pellegrini zablahoželal Donaldovi Trumpovi. Naše krajiny spájajú spoločné hodnoty slobody a demokracie. Potvrdzujem, že Slovensko zostáva spoľahlivým a zodpovedným spojencom v NATO. Verím v pokračovanie našej spolupráce a verím, že vzťahy medzi USA a Slovenskom, ako aj celou Európou, sa budú naďalej rozvíjať pozitívnym smerom.
No toto sa dalo aj oným vyjadriť normálne. No iba nejakým memečkom, jak lezie tam medzi polky niekomu. Dobre, však tak, taký sme, aký sme. Čo už.
Do histórie sa ponoríme v nasledujúcich vyše 2 hodinách.
Pekný obrázok máš za sebou, vidíš to?
Hej, krásny, a o tom sa budeme baviť o Jalskej konferencii a s nikým iným ako s profesorom Janom Šafinom. Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem, dobré ráno.
No, než začnete, lebo potom už nebudeme ani sa nadýchnuť, nebudeme vedieť. A iba chcem pripomenúť, že knihy Slobodomurári 1 a 2 a pán profesor už máme naskladnené, už sa to balí, už prišiel aj dokonca ten darček včera, čo sme čakali, tak pôjde to von a tento a budúci týždeň, takže čakajte, že budúci týždeň vám knihy budú postupne a prichádzať. A tiež chcem pripomenúť, že v piatok má pán profesor Šafín nejaké mecheche vo Vrábľoch. Hej. A čo to je? Kde to je? Aký hotel o 5. po obede?
To je hotel, počkajte, to je... Musím sa pozrieť do správ, tam to mám správ.
A ja sa pozriem do správ od vás. No to je jedno, a bude to beseda. To je
hotel Predium. Moravský. 1237/36 Vrable.
Tak. Tak ľudia teda môžu prísť, keď chcú. Budeme tam aj my, donesieme knihy, aj nové, aj týchto oných našich kamarátov tam od Stredomoria. Chazarský golem a takisto aj to, takže ak budete chcieť, budete si môcť tam zakúpiť. A o čom bude tá beseda, pán profesor?
No, to bude pravdepodobne práve o Chazarskom golemovi, o Chazaroch a Slovanoch. Ani neviem, ako tému ma nevraveli, ale myslím si osobne, že to bude najskôr to, možno okultizmus. Budeme improvizovať, no, takže...
Dobre. Pekne
sme sa nedohodli, že ktorá téma bude, ale...
V každom prípade tam budeme aj my a budú tam aj knihy, takže a tí, ktorí chcete, tak môžete sa... Z Nitry to je kúsok, nie, Adrian? Dobre. Čo?
Po treťom pive doštíš.
No.
To je asi 10 km z Nitry, hej, to Vrábla, pekné mestečko.
Takže toľko k tomu a samozrejme knihy budú odosielané vlastne od zajtra. To postupne ide von. Tak toľko aktuálne informácie. A prečo sme sa rozhodli, teda, že Jalská konferencia, čo je na tom také zaujímavé? Má to nejaký dopad na dnešnú dobu?
No, a určite, určite to má obrovský dopad. Častokrát teraz v súvislosti s tými aktivitami okolo Ukrajiny medzi Putinom a západnými mocnosťami rozprávajú o Jalte 2. A ja keď som premýšľal nad tým, ako by sme dali tému, lebo tých tém je veľa, tak som si povedal, že to posledné takéto veľké stretnutie, ktoré určovalo, kresilo čiary toho povojnového vývoja európskeho a taktiež prakticky položilo základy pre vznik budúcej organizácie Spojených národov, tak to je práve na tej Jalte. A ja som mal nedávno, dva mesiace asi dozadu, alebo tak nejako, prednášku vo vojenskom klube v Prešove, práve o Jalte. No a keď sme sa bavili o tom, čo by sme dali, tak si myslím, tá Jalta je nie že aktuálna, ale je stále aktuálnejšia, preto lebo na tej konferencii boli prijaté isté princípy a povedzme takmer zákony, ale práve porušenie toho, čo tam bolo prijaté, prispelo k tej destabilizácii Európy, aj keď Jalta zabezpečila mier na veľmi dlhé obdobie pre Európu, možno takéto dlhé obdobie, 1000 rokov nebolo mieru, ako po druhej svetovej vojne. V podstate nebyť vojny na Ukrajine a v Jugoslávii, tak by sme mohli hovoriť o 80. rokoch mieru, ale to, zásluha toho bola práve v tej práci Jalskej konferencie. Samotná táto konferencia, kde počuli určite veľmi mnohí ľudia, alebo možno poznajú aj detaľnejšie, ako nie skoncom, nie som špecialista na druhú svetovú vojnu a ďalší povojnový vývoj, ale venujem sa tomu skôr ako koničku a vidím tam pokračovanie toho, čo sa dialo ešte v neskorej antike, v stredoveku až dodnes, spojeného aj so samotnou históriou nemeckého národa, s históriou Ruska, Rusy, starej Rusy, drevnej Rusy a až po súčasné Rusko a taktiež samotného západu, hlavne britského impéria a potom Spojených štátov amerických. Čiže táto konferencia, ktorá sa konala pred takmer 80 rokmi, netrvala dlho, iba jeden týždeň od 4. po 11. február v roku 1945. Tam sa vlastne stretli tí hlavní vodcovia, alebo traja najvyšší vodcovia, nazývali ich Rusi, Balšaja Trojka, v tej protihitlerovskej koalície. No a na tejto konferencii, ako som povedal, sa rozhodovalo predovšetkým o osude povojnovej Európy a stretli sa na ňom, pripomeniem tým, ktorí by to nevedeli, americký prezident Franklin Roosevelt, ktorý bol 4-krát vybraný za prezidenta, bol prezidentom od roku 1933 po rok 1945, teda jediný prezident dejín Spojených štátov, ktorý bol vybraný 4-krát na prezidenta a prvý prezident Spojených štátov amerických, ktorý navštívil sovietský zväz práve vďaka tejto Jalte. Potom tam, ale treba povedať, že počas tej konferencie už bol riadne chorľavý. Potom samozrejme domáci prezident Stalin, Josef Pisarienový Stalin a britský premiér Winston Churchill. Takže to boli tí hlavní predstavitelia tej protihitlerovskej koalície, ktorú tvorila ZSSR, čiže Sovietský zväz, bývalý USA a Veľká Británia. No a tí určili potom aj ten osud povojnovej Európy a nielen Európy. Ináč táto Jalská konferencia býva častokrát označovaná tiež ako Krymská konferencia, preto lebo Jalta leží na Kryme a je mimoriadne dôležitou stránkou v dejinách nielen Európy, ale určite aj celého ľudstva. Hovorím, hoci trvala iba týždeň, tak na nej bol urobený obrovský kus roboty. Podarilo sa im dohodnúť vlastne, ako som povedal, na to vytvorenie Organizácie Spojených národov po vojne, nakresliť rôzne deliace čiary ich vplyvu, to znamená východ, západ, kde sú tie hranice, definovať tie hranice štátov v Európe aj, a dokonca aj na ďalekom východe, spor dodnes Kurilské ostrovy, Sachalin medzi Ruskom a Japonskom do toho zapadá. Takže v podstate, ak predtým rok predtým, no koncom roka 1943, myslím, niekedy november, december sa konala Tehranská konferencia, kde sa títo traja predstavitelia troch najväčších mocností proti hitlerovskej koalície stretli, tak jednali o tom, ako poraziť Hitlera. No ale na Jalskej konferencii v roku 1945, teda od niečo viac ako rok neskôr, už sa riešila aj otázka, ako usporiadať ten povojnový svet, a čo vlastne s Nemeckom. Čiže tu už nie len ako porazí Hitlera, ale čo ďalej urobiť s Nemeckom. Preto, lebo Nemci, nemecká história a nemecký národ zohrávali v európskych dejinách možno rozhodujúcu úlohu. celé tisícročie bol Svätá rímska ríša nemeckého národa. V roku 962 korunovácia Ota II. Za rímskeho panovníka. Potom rozpad tohto Nemecka, zjednotenie v roku 1871 za Bismarcka a prakticky veľmi prudký vzostup potom Nemecka až do tej prvej svetovej vojny, ktorá bola vyprovokovaná, ako hovoria, svetovým zákulisím, lebo na jednej strane Wilhelm II, bratranec Nikolaja II, aj anglického kráľa Georgia, myslím, 5., tak nemal dôvod ísť do toho, ale bol dotlačený, mal dobrých poradcov, ako sa do tejto vojny pustiť. Ja som hovoril minule o tom, že vlastne vojna, prvá svetová vojna už mala začať v roku 1912, ale vtedy ju oddialil slávny Rasputin, ktorý mal veľký vplyv na cára, hlavne na cárovnu Alexandru, vlastne na Alicu Hesensku, Nemku pôvodom, ktorá prehovorila manžela, aby sa do tejto vojny nedal vtiahnuť, lebo Rasputin stále vravel, že Rusko a Nemecko nesmú bojovať proti sebe. No a vtedy sa to podarilo. O dva roky neskôr už nie, pred vypuknutím prvej svetovej vojny Rasputina prebodli kinžalom. On to zázračne prežil doslova. Človek, ktorý ho prebodol, trpel syfilitidou, odpadol mu už nos v strašnom stave. Ale urobil to, no a vojna sa rozpútala. V podstate zmysel vojny bolo predovšetkým odstrániť monarchie v Európe, ale predovšetkým ruského monarcha Nikolaja II. Ruské cárstvo a vyvolať tam revolúciu, čo sa koniec koncov roku 1917 aj podarilo. Zajtra je výročie Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Aj keď je to november, vieme, že tam používali juliánsky kalendár, takže 13 dní rozdiel bol. 7. novembra, myslím, tá revolúcia vypukla, ale to bolo už iba taká, no ako v podstate odstúpenie alebo vzdanie sa oprati moci kerenského dočasnej vlády. No a to bol zmysel tej prvej svetovej vojny, ktorý bol potom dokončený v roku 1918 v novembri, myslím, že 9. novembra 1918 v Nemecku vypukla revolúcia. Tento panovník Wilhelm II. Ušiel, dožil svoj život v Holandsku. A o dva dni na to už bola riešená v podstate 11. novembra Nemecko potom prijíma tie podmienky dohody o prímeri, myslím, že to bolo v francúzskom Compiègne. Šlo taký 14-bodový program, ktorý navrhol americký prezident William Wilson. A toto prímerie bolo podpísané vo veliteľskom vozni toho vrchného veliteľa spojeneckých síl Antanty, pána Focha, myslím, že to bol maršal. Tam priviezli v podstate aj vedúceho nemeckej delegácie, ktorého mena si presne nepamätám. No ináč neskôr, keď zoberie Hitler Francúzov, tak presne ten voz dá doviesť a tam sa bude podpisovať kapitulácia, tento raz Francúzska zopakuje, ale z opačného garde to poníženie, ktoré vtedy sa im dostalo. Čiže nemecká história v tomto je veľmi pestrá a im sa podarilo vtiahnuť aj to Rusko do vojny, vznikla kerenského vláda. V Nemecku zasa vznikla dočasná vláda, v Nemecku vzniká v 1919 roku v auguste Weimarská republika, ktorú nazýval Oswald Spengler akože to bola najdemokratickejšia republika alebo najdemokratickejší štát vo vtedejšej Európe, ale Oswald Spengler to nazýval, že to bola demokracia bez demokratov. V podstate obrovská nezamestnanosť, 7 miliónov nezamestnaných, vysťahovalectvo, bieda, strašný prepad ekonomiky viedli k tomu, že nakoniec prikázal v moci Hitler v 32. začína agitovať vo veľkom a postupne sa ujíma moci, odstraní prezidenta, ktorého obvinia z korupcie jeho firmy, jeho syna v 33. roku a ten ho vymenuje za premiéra. No a potom už ten ďalší priebeh viac menej je známy až do toho, čo sa bude diať. No a táto Jalská konferencia v podstate toto všetko musela v istom zmysle zrekapitulovať a priviesť veci do poriadku. Preto, lebo ten vývoj medzi tou prvou a druhou svetovou vojnou bol veľmi zaujímavý a veľmi zložitý. Prvým štátom, ktorý podpísal dohodu s Nemcami o spolupráci, bolo Pilsudského Polsko v 1934 roku. Čiže nakoniec práve Polskom začína napadnutím Polska v septembri 1939 začína druhá svetová vojna. Takže sú tam takéto paradoxy. Hitler potom zoberie Rakúsko, ako vieme, zoberie Sudety, Česko. No a postupne, samozrejme, od Francúzov, ktorých za, myslím, že za mesiac porazil, a potom podpísali tú podlížujúcu dohodu, presne v tom istom vlaku, zoberie tie najúrodnejšie, najvyspalejšie priemyselné oblasti Porinie a Lotrinsko, alebo Lotarinsko a tak ďalej. Čiže veľmi rýchlo Nemci začínajú postupovať ale pritom sú podpisované zmluvy aj s Britániou, Chamberlain tam prichádza, podpisujú zmluvy, je tam časť britskej elity, je dokonca veľmi vnútorne presvedčená o správnosti Hitlerovej politiky a podporuje ho aj zo samotného kráľovského dvora. Takže tá situácia bola poriadne domotaná a začínajú sa prepisovať de facto hranice Európy, hranice štátov, preto, lebo to dochádza k rôznym anexiám. Západ síce deklaruje rôzne ako pomoc Polsku, pomoc Československu, prichádza Mnichovská zrada, ktorú nazývajú Mnichovskou dohodou, kde všetko zostáva iba pri slovných deklaráciách a nič neurobia trebárs na záchranu Československa. Sovietský zväz, ktorý chce prísť armádou na pomoc, tak je varovaný Poľskom, že pokiaľ noha červeného vojaka vstúpi na územie Poľska, budú to považovať za vyhlásenie vojny. A to bola najkračšia cesta, kde by kadiaľ mohli prejsť z Bieloruska cez Poľsko. No a takto nakoniec zostal ten status quo. Štáty sa rozdelili a samotný vrchol vojny, ale potom prípadne zaútočením na Sovietský zväz v roku 1941, 22. júna nad ránom. Takže takto sa spustil ten plán Barbarossa. 3 milióny nemeckých vojakov vtrhlo na územie Sovietskeho zväzu, perfektne pripravených a postupovali veľmi rýchlo, ale nie tak, ako si to mysleli. Mysleli, že tú Brestskú pevnosť dobijú za jeden deň, dobijali ju týždeň. Mysleli si, že okolie očistia do týždňa, očistovali ho do mesiaca a potom hovorili, že keď už prišla tuhá zima a rôzne také výčiny počasia pred zimou, tak že práve tieto dni a týždne im chýbali do toho, aby sa dostali do Moskvy, alebo sa zastavili prakticky 20 km od Moskvy. Takže vypukla druhá svetová vojna už teda v takom plnom rozmere, lebo či už Poliakov, alebo Francúzov, Nemci zobrali neobyčajne rýchlo a neobyčajne hladko. Takže tieto krajiny, ktoré vyskakovali a ktoré sa tvárili, že sú strašne silné, podobne ako je tomu aj dnes, tak de facto pred Hitlerom veľmi rýchlo dostali, od Hitlera veľmi rýchlo dostali KO a veľmi rýchlo boli na zemi. Takže zostával teda tu Sovietský zväz, na ktorý Hitlera orientovala aj samotná britská elita, britské impérium, ktoré vlastne chcelo zostať bezpečí, lebo vieme, že aj Nemci bombardovali Britov veľmi intenzívne a to bombardovanie trvalo tuším 8 mesiacov, nebolo to iba také nejaké bežné bombardovanie. A nevedeli postupne, čo robiť. No nakoniec po tom útoku na Sovietský zväz a po tých dramatických udalostiach, ktoré sa tam odohrali a tých rozhodujúcich bitkách druhej svetovej vojny, ako bola Kurska, ako bola bitka o Stalingrad, alebo o Kaukaz a tak ďalej, postupne táto vojna začínala sieľovať a vytvárať zvláštnu koalíciu medzi štátmi, ktoré dovtedy si veľmi nemali čo povedať, respektíve boli priamo nepriateľsky naladené. To znamená medzi Britániou na jednej strane a Sovietským zväzom a postupne na silnejúcimi Spojenými štátmi americkými, ktoré ale nemali nejaký záujem tu na Európe extra dominovať. Skôr vnímali tento boj postupne ako spravodlivý. Aj Roosevelt vyzerá tak, že menil svoje stanovisko. Takže no a ešte tam pri týchto udalostiach častokrát je spomínaná aj tá dohoda Ribbentrop-Molotov z roku 1939, na 23. august podpísaná, ktorá bola vlastne výsledkom tej nemohúcnosti európskych držav, ktoré odmietali celé mesiace podpísať dohodu so Sovietským zväzom. Rusi videli, že sa tu hrá takáto babková hra a tak nakoniec prijali výzvu Hitlera, ktorý osobne písal Stalinovi, aby sa táto dohoda podpísala, keďže im prosilo Rusom aj z východu nebezpečenstvo zo strany Japonska, ktoré už medzi tým spolupracovalo s Nemcami a Rusi mali v dobrej pamäti ešte nešťastnú rusko-japonskú vojnu z roku 1904-1905, počas ktorej prišli o dosť dôležité územia, tak nakoniec teda tá dohoda bola podpísaná, dneska sa na ňu odvolávajú, akože tu bolo rozdelenie Poľska a tak ďalej, ale to, čo tomu predchádzalo, ako to išlo a o čom bola tá dohoda, tak títo krikľúni veľmi nechcú povedať, alebo možno ani nevedia, čo sa tam v skutočnosti dialo. Takže toto priviedlo potom k tomu všetky tie udalosti, že aj nepriatelia sa stali priateľmi, preto lebo museli sa spojiť proti tomu spoločnému veľkému nepriateľovi a tým bol práve Hitler a fašistické Nemecko. No a prvýkrát sa stretli, ako som povedal predtým, v Teheráne koncom roka 1943 a potom druhýkrát na tej Jalskej konferencii, na ktorej už boli prijaté tie veľmi dôležité body pre budúci výzor Európy a pre jej budúcu bezpečnosť. A nebyť istých podrazov, tak táto bezpečnosť mohla až dodnes byť v podstate pevnou. Lenže isté krajiny začali tieto pravidlá porušovať a tak sa to začalo meniť. Ináč každý, kto pozná históriu napríklad toho východného Pruska, tú históriu pohybu poľského územia z východu na západ, tak vie, že toto územie bolo také kvapalné, že to proste všetko tam bolo nejaká ortu sa to tam pohybovalo a bolo veľmi ťažké určiť tie hranice. Nakoniec koncom roka 1919, začiatkom 20. rokov bola tá Kerzonová línia prijatá, kde má ísť poľské územie. Poliaci mali sen o tom, že vybudujú takú akosi obrovskú ríšu, ktorá proste mali vždy nejak podvedomí tú snahu súperiť s Ruskom, s cárským Ruskom, koniec koncov 1612 sedeli v Kremli, tak ten ich sen, že sa opäť to ich územie rozšíri vďaka Pilsudskému, zdal sa byť takmer reálny, ale Pilsudský ochorel na rakovinu, zomrel a potom dochádza k tomu, že medzi Nemcami a Poliakmi sa postupne objavujú nesúlady, začínajú sa od seba navzájom vzdialovať. Nemci, ktorí vlastnili veľkú časť pobrežia Baltského mora, alebo respektíve chceli, aby im Poliaci vrátili mesto Dansk a utvorili koridor do Pobaltia, tak jednoducho, keď sa nedočkali pozitívnej odpovede, dokonca Beck im odpovedal minister zahraničných vecí Poľska veľmi stroho, až takmer posmešne, tak to Hitlera vyprovokovalo k tomu, že v podstate prvých, koho zobrali, boli nakoniec ich prví spojenci, a to Poliaci. No a práve tá poľská otázka, prečo to aj spomínam, bola ako riešená ako veľmi dôležitá na tej Jalskej konferencii. Hovoria, že jej venovali 10 000 slov v tých spisoch, ktoré sa zachovali, preto, lebo ináč novinári a verejnosť neboli pripustení na tie jednania, ktoré prebiehali za zatvorenými dverami. Čiže 24%, keď si dobre pamätám, podľa zrátania slov, ktoré tam boli teda zapísané na tejto konferencii, patrilo práve poľskej otázke. Poľská otázka bola veľmi bolestivá, pretože Poliaci potom, čo ich Nemci anektovali, tak ich vláda ušla do Londýna, stala sa exilovou vládou, no a prakticky prišla tam vláda, ktorá bola taká socialistická, prosovietská, no a práve dať to potom dokopy koncom vojny, už nie po vojne, nie už na tej Jalskej konferencii, ale už predtým bolo veľmi ťažké, lebo táto exilová vláda spoza Bučka kričala, že ona chce vlastne tie územia tak, ako boli kedysi, ona chcela proste územia až po Kiev, až po Minsk a neviem kde ešte, ale vždycky ako kedysi, keď veľká časť Ukrajiny patrila Poľsko-Litovskému kráľovstvu, a takisto Litvy a tak ďalej. Čiže Vilnius chceli naspäť. Čiže to usporiadanie si vyžadovalo veľmi veľkú pozornosť, lebo viete, po rozpade impérií v roku 1917-1918 sa štáty osamostatnili, začali vznikať štáty ako najprv kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, pobaltské krajiny, Litva, Lotyšsko, Estonsko, vzniklo Československo a tak ďalej. Tieto štátne údvary ale dlho nevydržali. V 39. Pobaltie sa pripojilo, myslím, že to bolo po referende, k Sovietskému zväzu, aj keď dneska vykrikujú. Koniec koncov Pobaltie prehral Západ, reprezentovaný vtedy Švédskom v Severnej vojne s Petrom I. Veľkým, a Nyštatský mier vtedy jasne potvrdil, že tieto územia na večné veky pripadajú podstate v Rusku. Čiže tam nešlo o nejakú anexiu. Oni sa osamostatnili po ruskej revolúcii a po rozpade ruského impéria, ktoré sa potom ale začalo opäť sceľovať do tých pôvodných imperiálnych hraníc a vzniká tak Sovietsky zväz. A ten zasa tiež mal odtrhnuté územia vďaka aj Poliakom, vďaka tým procesom, ktoré prebiehali v Ázii. Ale opäť počas tej druhej svetovej vojny a hlavne po jej skončení sa vracia do tých imperiálnych hraníc. Čiže toto všetko sa v podstate táto konferencia v Jalte snažila vyriešiť a určiť také demarkačné línie, ktoré by bránili tým budúcim opäť nejakým stretom vojenským vážnym, ako bola prvá a hlavne potom druhá svetová vojna, najväčšia v súčasných alebo vôbec ľudských dejinách.
Dobre, no tak ako prebiehala, to si povieme po prestávke.
Poď pravdu, my tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj každému.
No, vrátane pána profesora Jana Šafina. Dnes sa bavíme o Jalskej konferencii. Povedali sme si niečo o minulosti. A teraz poďme do súčasnosti.
Čo? No, mne by zaujímalo, ale že čo také boli také tie najväčšie alebo najdôležitejšie výstupy z tej Jalskej konferencie? Aký to má teda dopad potom na súčasnosť?
No, takže ja trošku poviem ešte k tomuto, ako sa k tej Jalskej konferencii schýľovalo preto, lebo tá koalícia tých troch bola naozaj ako svojím spôsobom neprirodzená. Hitler neveril, že toto neprirodzené spojenie z SSR, Sovietskeho zväzu, s demokraciami Západu, že môže vydržať. On bol presvedčený o tom, že to je krátkodobé spojenie, že sa čoskoro zrúti, lebo jednoducho sú to tak protichodné systémy politické a história odlišná, že neveril, že sa udrží, tak sa na to spoliehal, ale prakticky pol roka, trošku viac ako pol roka po tej Tehranskej konferencii v júli 1944 americký prezident Franklin Roosevelt oficiálne pozval práve sovietského vodcu Jozefa Stalina na to k jednaniam o usporiadaní nového summitu, podobne ako bol v Teheráne, aby riešili nový. No a britský premiér Winston Churchill podporil túto myšlienku, úplne ju podporil, no a takto navrhli, aby toto stretnutie sa konalo už v septembri 1944 v Škótsku. I tak existuje pritom taká trošku zábavná poznámka, keď Stalin povedal, že v Škótsku určite nie, on sa necíti komfortne, necíti sa dobre, pokiaľ sú pri ňom muži v sukňach. Takže jednoducho Škótsko odmietol.
To by plavákovi by teda nesedel ten Stalin. to je hrozné. Ale inak ako ja neviem, čomu Hitler neveril, tak keď ich chcel všetkých vybiť a vyvraždiť, tak ako to je jedno, aké mali oni svetonázory, keď im išlo okej, okay, tak to spojenie bolo prirodzené.
Trošku asi vedel, kto ho podporil pri tom vyzbrojení a finančne k tomu pomohol, aby ho nasmeroval.
Pán profesor, chcete povedať, že americké firmy podporovali Hitlera finančne? A britská kráľovská rodina?
Čo? Áno, určite áno. Určite áno. Generál Pershing, jeho firma, ktorej pracoval dedo Busha, vlastne už pradedo najmladšieho Busha, myslím, tam pracoval, tak dodávala zbrane do Nemecka vo veľkom. Koniec koncov, odkiaľ prišla tá finančná injekcia, veď Nemecko, ktoré malo šialenú infláciu, veď tam sú obrázky z tej doby, keď jeden dolár je položený na stole, oproti nemu je obrovská kopa nemeckých mariek, šialená suma, tam je, tuším, to je 4 miliardy, alebo ako to bola, to už nebola inflácia, to bola mega inflácia a zrazu sa to všetko začne meniť, ako keby šibol zázračným prútikom. To, čo bolo prijaté vo Versailles, ohľadom nemeckej armády, lodstva, zrazu je buď zanedbávané, alebo prižmurované oči sú, alebo dokonca podporované, Nemecko sa začína vyzbrojovať.
Spýtam sa vás takúto otázku, ak môžem. Myslíte si, že za nejakých 20-30 rokov slovenské učebnice dejepisu sa budú snažiť ututlať, ako Slovensko pomáhalo nacistickej Ukrajine?
Je to možné.
Je to myslíte možné? Si, že otočíme potom, keď nakoniec, čo vieme, ale teda to priznajú všetci už potom, že sú tam náckovia pripečení, hej, že potom sa začneme nejak hanbiť a budeme to zatajovať, všetku tú pomoc, ktorú sme im dali?
Jasné, tak sa bude vyťahovať to, čo nám vyhovuje, nejako je to vždy. Pri každom spore vyťahujeme to, čo je naše plus a zatujeme to, čo je naše mínus a obvinujeme tú druhú stranu z tých mínusov a neprijímame ich plusy. No, takže ono je to normálne, že ten takýto akýsi všeobjímajúci pohľad nám žiaľ Bohu chýba a hlavne nestranný chýba. No, takže pokiaľ bude Slovensko ešte existovať aj tento svet, že bude fungovať, tak myslím si, že veľa vecí sa bude utajovať a niekedy to chce veľmi, veľmi poctivú prácu, aby sa to dalo nestranne pozrieť. Našťastie ľudia sú ako na východe, ako v Rusku napríklad, aj na samotnej Ukrajine, kde sú síce umlčiavané častokrát, ale aj na západe. Som pozeral zo pár amerických historikov, trebárs, alebo nemeckého Latco sa volá starý pán, neviem, či ešte vôbec žije, alebo Francúzov, ktorí veľmi čestne rozprávali o týchto udalostiach, o tom, čo sa dialo. Myslím, že jeden americký historik priamo hovoril o tom, ako Američania vstupovali do tej vojny, ako koniec koncov otvorenie toho druhého frontu v Normandii odkladali od 41. roka do 44. roka, potom to otvorili a v podstate, keď už hovoríme o tom, koncom roka 44 Nemci začali drviť tieto spojenecké armády, doslova drviť pri Ardenách a hrozilo, že ich rozbijú. Churchill písal listy Stalinovi, tri mu napísal, aby rýchlo sovietská armáda postupovala cez Polsku, aby na seba stiahla tie nemecké síly, nemecké divízie. No a tak Stalin v rámci toho, že bola tu koalícia, že bral to ako, že ťaháme spolu jednu káru, tak nariadil potom rýchly postup cez Polsko, prakticky tá červená armáda prešla za 2 týždne 600 kilometrov, tuším, dostala sa 70 či koľko kilometrov od Berlína a Hitler chtiac, nechtiac musel stiahnuť tri divízie, tuším, aby z Francúzska, aby zastavil tento postup na Berlín a tým pádom umožnil prežiť týmto vojakom zo západu, ktorí prišli poctivo bojovať proti tejto totalite, ale jednoducho tá nemecká armáda bola stále nesmierne, nesmierne silná. Takže tu zohrali veľmi dôležitú úlohu práve tie faktory, že dokázali spolupracovať aj, že ten Stalin nepovedal si, no ja kašľam na vás Britov, čo ste si navarili, to ste zjedzte, ale jednoducho bolo, možno mu bolo ľuto tých životov mladých vojakov, ktorí tu prišli bojovať do Európy, alebo pochádzali z Európy, tak tam poslal ten ruský postup alebo sovietský postup bol potom cez Polsko skutočne veľmi, veľmi razantný a veľmi rýchly. No a dneska o tom kto hovorí? Nikto o tom nepovie. Každý bude hovoriť o dohode Ribbentrop-Molotov ako rozdelení Polska, ale čo tomu predchádzalo? Čo sa potom dialo? A konec koncov existujú dokumentárne zábery, ako vítali ľudia v tom východnom Polsku, ako keby na území Bieloruska, ako vítali Červenú armádu viac menej ako svojich, lebo tam Volinská rezňa je známa, že známym dôkazom toho, že medzi Poliakmi a treba s Ukrajincami, alebo aj medzi Bielorusmi, nejaká láska na týchto územiach vonkoncov nebola. Takže všetko je to oveľa, oveľa zložitejšie. No koniec koncov ukázalo sa, že tá koalícia je potrebná, že musia spolu ťahať. Uvedomoval si to dostatočne jasne aj Stalin. A ja som čítal niektoré jeho listy, kde on píše otvorene ako veľmi priateľský ohľadom tej spolupráce so Západom. Vôbec tam nevyzdvihuje nejaké také falošné ťahy Západu a nejaké také skryté pozadie, ale naopak. Koniec koncov Roosevelt, on prešiel istým vývojom a vyzerá to tak, že Stalin asi dosť aj vážil niektoré relácie skôr, keď sme rozprávali, tuším, o tej Krymskej Kalifornii, tak som hovoril o tom, ako mu ravel na tej teheránskej konferencii, že proste tí magnáti zo Spojených štátov nebudú ho podporovať, pokiaľ neotvorí opäť otázku Krymskej Kalifornie, to znamená založenia židovského štátu na Kryme a južnej Ukrajine. A takže rozprávali o tom otvorene, ale Stalin to odmietol vtedy. No, ale vrátim sa k tejto konferencii. Teda Škótsko nevyšlo. Navyše Moskva odvrhla tento návrh pod zámienkou tých aktívnych bojov na fronte. A treba povedať, že v tom čase už Červená armáda naozaj drvila nepriateľa a Stalin sa rozhodol, že je potrebné počkať, aby bolo možné dohodnúť sa o výsledkoch toho vojenského ťaženia z roku 1944. No a tej dobe, potom, to bolo v júli 1944, čo americký prezident Franklin Roosevelt navrhol to stretnutie v Škótsku, no a ktoré chceli, aby bolo v septembri už. Nevyšlo to, ale v septembri sa konala iná konferencia v Quebecu v Kanade, kde v podstate Roosevelt a Churchill prijali nejaké také rozhodnutie alebo návrh, ktorý aj odoslali potom Stalinovi na to trojstranné stretnutie. A sovietský vodca opäť sa vyjadril v tom zmysle, že je veľká túžba potom, aby sa mohol stretnúť s vodcami Spojených štátov Veľkej Británie, ale odložil to pod zamienkou zdravotných problémov. Možno ich aj reálne mal, každopádne hovoril im asi v tom zmysle, že lekári mu neodporúčajú absolvovať nejaké dlhé cesty. Ináč podľa môjho názoru na tej konferencii v Quebecu 11. septembra začala, trvala 5 dní, boli položené prvé základy budúcej studenej vojny aj ekonomického usporiadania sveta. Ale to je iná otázka. Čiže Roosevelt potom opäť vyjadril v októbri želanie, aby tá veľká trojka sa stretla. A veľa sa diskutovalo o tom, aby sa tam veľa diskutovalo o rôznych otázkach a tak ďalej. Čiže strany si potom naozaj mali objasniť svoje stanoviska a pokračovali v tom rokovaní o budúcich rokovaniach. Čiže kde by sa tá nová konferencia mohla konať. Ináč bol plán, že by sa mohla uskutočniť už v novembri 1944 niekde na ruskom pobreží Čierneho mora, ale toto stretnutie bolo opäť na žiadosť Roosevelta odložené na koniec januára, začiatkom februára v roku 1945 kvôli tomu, že v novembri, tak ako aj teraz, sa v Spojených štátoch konali prezidentské voľby, kde on bol opäť štvrtýkrát zvolený za prezidenta. Ináč celé to stretnutie, alebo teda dohody o tomto stretnutí, o tejto jalskej alebo krymskej konferencii prebiehali vo veľkom utajení. Preto, lebo Krym bol oslobodený niekedy v máji 1944 a teda veľa času ešte neuplynulo. Nemci tam mali veľmi silné jednotky, mali tam aj silnú podporu krymských Tatárov, ktorých medzi tým koncom mája, teda 18. a 20. mája vysťahovali ďalej kvôli tej podpore, aj možno kvôli tej chystanej konferencii, preto, lebo tam sa našlo obrovské množstvo zbraní medzi týmito krymskými Tatármi. A boli tam rôzne diverzné skupiny, takže mnohí sa obávali, že či takáto konferencia sa môže vôbec na Kryme konať, či je to bezpečné. Stalin sa zaručil, že to bezpečné bude. Urobili tam šialené opatrenia. Proste prehľadali tam, skontrolovali desiatky tisíc, státisíce ľudí. Niektorých zadržali, okolo 200 tuším zatkli a takto sa snažili zabezpečiť budúcu bezpečnosť tejto konferencie. Nasadili tam silnú armádu, protiletecké dela a tak ďalej, batérie celé. A prišli tam na pomoc aj Američania, aj Briti, ktorí kontrolovali letiska, či sú vhodné na pristávanie, kde sa môže. Tak proste v spolupráci nakoniec pripravili túto konferenciu na Kryme. A museli ale počkať až do toho februára, kedy ich bolo možné spustiť. No, ako som povedal, Hitler veril, že nej nedôjde, že toto neprirodzené spojenie nie je možné. A navyše mal svojich sliedičov, ktorí skúmali, keď by teda k tejto konferencii došlo, kde sa bude konať. Lebo už tuším, existoval plán v Teheráne, že ich zlikvidujú. To sa nepodarilo, ale teraz Teherán bol ďaleko, bol v Iráne a nemali tam také zázemie. Ale Krym, ktorý bol okupovaný Nemcami dlhú dobu a kde bolo veľa takýchto aj vnútorných spojencov, tak predstavoval veľmi veľké nebezpečenstvo, tak oni to stretnutie tajili, hovorili najprv, že stretnutie tej veľkej trojky sa uskutoční na Malte. Dokonca sa našiel jeden dokument, ktorý svedčí o tom, že podsunuli ho poľskému podpoliu, ktoré spolupracovalo s Nemcami, že stretnutie bude v Minsku, aby takto ich zmiatli, aby sa koncentrovali na Minsk a aby tam sústredili tých svojich diverzantov. Čiže boli tu také kodové označenia a prakticky o tom tlač trebárs do tejto konferencii začala písať až 15. februára. To znamená 4 dní po skončení konferencie, tak všetko prebiehalo utajení. Hľadali aj kodový názov pre túto konferenciu, navrhli ostrov, aby to zmiatlo práve Hitlera, lebo keby to bolo na Malte, tak alebo respektíve pokiaľ tu bol názov ostrov, tak naznačovalo to, že samotná konferencia sa vlastne odohrá na Malte. No ale potom Winston Churchill navrhol názov tejto konferencie, krytý kódový názov Argonaut, Argonauti. Preto, lebo tak ako kedysi Argonauti s Jasonom na čele išli hľadať zlaté rúno do tej oblasti Čierneho mora na Kaukaz, čo znamenalo vlastne moc, tak on hovorí, takto my sme tu priplávali k tomuto Čiernemu moru, aby sme opäť ako boli ako tí Argonauti, ktorí kedysi išli za tým zlatým rúnom. Takže aj tento kódový názov Argonaut bol prijatý pre túto konferenciu. Nakoniec, teda, ako som povedal, sa konferencia uskutočnila v tom 4. až 11. februári 1944. A ešte sa vrátim trošku k tomu, že v tom decembri 1944 Wehrmacht, keď som spomínal, zahájil veľmi silný útok na tých spojencov v Ardenách a tí sa ocitli v tak ťažkej situácii, že 6. januára 45 potom Churchill už veľmi žiadal Moskvu o pomoc, no a Stalin vtedy pomohol a vtedy začala tá strategická operácia Vysla Odra od 12. januára 45, ktorá znamenala, že sovietske jednotky potom postupovali obrovským tempom a údermi prelomili tú nepriateľskú obranu od Baltského mora až po samotné Karpaty. No a tedy to nemecké velenie bolo nútené zastaviť ofenzívu na západnom fronte a presunúť tie divízie na východ. Čiže aj toto prispelo k tomu, že samotný Churchill, ktorý nemal rád sovietský zväz ani Stalina, tak súhlasil s tým, aby sa tá konferencia skutočne odohrala alebo konala na Kryme, v Jalte a tak potom sa tam aj presunuli. Čiže spojenci plánovali dokončiť porážku nacistického Nemecka práve v roku 45 a na východnom aj západnom fronte sa pripravovali tie rozhodujúce operácie, taktiež v tom tichomorskom priestore začalo Japonsko prehrávať, ale stále bolo ešte veľmi silné, stále tam malo veľmi silnú 1,5-miliónovú armádu, ktorá možno aj viac ako 1,5-miliónovú, ktorá robila veľké problémy hlavne Američanom. Tam sa presunuli tie operácie do toho Juhočínskeho mora a blízkych prístupov k japonským ostrovom. Tam tedy Japonci ustupovali postupne k Barme a začali im pribúdať problémy v Číne, ktorí sa dopustili strašných zverstiev. Takže, ale stále Japonsko bolo silným protivníkom, stále v tom azijsko-tichomorskom regióne mal početnejšie pozemné sily ako spojenci a vojna s nimi sa mohla ťahať veľmi veľa rokov. Takže, čo mohlo samozrejme priviesť k obrovským ľudským stratám aj materiálnym. Tak preto to spomínam, preto, lebo na tejto konferencii aj táto otázka bola riešená. Dokonca Roosevelt so Stalinom sa stretli osobitne, aby to jednali bez vedomia Churchilla, aby sa žiadal Roosevelt Rusov, aby prišli na pomoc práve z tej oblasti Manžúska, aby pomohli zdolať čím skôr Japoncov. No a nakoniec sa to teda aj stalo, k čomu sa ešte dostaneme. Čiže postupne pricestovali tie delegácie na Krym, boli ubytované v jednotlivých, dá sa povedať, palácoch. Ruska bola v Jusupovskom paláci, potom tá americká Rooseveltovská bola asi v najkrajšom Vladskom a Voronovskom alebo Voronskom bola tá britská ubytovaná. Čiže zhodou okolností po tých všetkých vojenských akciách, ktoré sa prehnali nad Krymom, tak tieto paláce ešte starskej éry zostali celé, ináč urobili obrovskú prácu na tom, aby boli budovy obnovené od kľúčiek na dverách až po fasády a všetko, čiže tam, aby sa ten Krym vrátil do toho pôvodného stavu, aby jednoducho mohol dôsledne privítať potom týchto účastníkov. No okrem týchto hlav štátov sa na stretnutí zúčastnili samozrejme ministri zahraničných vecí. V tej dobe za Rusov to bol Molotov, ktorý podpisoval aj tú dohodu kedysi s Ribbentropom, a ktorý vymenil Litvinova za Američanov, tu som ocel, myslím, že Stettinius, keď si dobre pamätám, a Eden za Angličanov. No a taktiež tam boli ich zástupcovia rôzni a veľvyslanci Gromykov z Spojených štátov amerických, teda ruský veľvyslanec, sovietský veľvyslanec Spojených štátov Gromykov a v Anglicku Gusev, no a zasa veľvyslanec USA v ZSSR Harriman. Takže v a myslím ešte anglický Kerr, alebo tak nejako sa volal. Takže boli tam veľmi dôležití hráči, ktorí za zatvorenými dverami potom riešili tú otázku budúceho usporiadania sveta. Samotná konferencia sa začala diskusiou o tých vojenských otázkach. Preskúmali tú situáciu na frontoch a plány budúcich operácií. Sovietská strana im oznámila, že tá ofenzíva, ktorá bola zahájená v januári, myslím toho 12. januára, pozdĺž celého frontu, bude pokračovať. No a západní spojenci zasa uviedli, že aj ich armády urobia prielom v úzkej oblasti nejakých 50-60 kilometrov severne od Porinia alebo tam niekde a potom na juh. No a armáda súhlasila aj s koordináciou tých akcií strategického letectva a Američania aj Briti uznali dôležitosť tej interakcie medzi oboma frontami, aj keď sa vyhli žiadosti generálneho štábu Sovietskeho zväzu o prijatie opatrení na zabranenie Nemcom v ďalšom presune síl na ruský front z Talianska a Norska. Takže asi takto začínala tá konferencia. No, najdôležitejšou otázkou na konferencii potom už bude budúcnosť Nemecka po likvidácii Hitlerovho režimu. Čiže tá budúcnosť Nemecka sa stala asi tou najdôležitejšou otázkou pri tých jednaniach. To politické vedenie Británie aj Spojených štátov na jednej strane chcelo eliminovať toho konkurenta podobe Nemecka, no na druhej strane už aj plánovali využiť Nemcov proti Rusku v budúcnosti, alebo respektive no, proti aj nejaké Rusku, ale proti Sovietskému zväzu ešte v tej dobe. Takže preto Londýn aj Washington plánovali rozdeliť Nemecko na niekoľko častí. A chceli ho v podstate vrátiť do doby spred roku 1871, teda spred Bismarcka, ktorý tieto nemecké oblasti zjednotil. Existovali tu aj plány na postupné posilnenie Nemecka, aby bolo spojencom potom v boji proti Sovietskému zväzu. Čiže to oficiálne stanovisko Západu zaznamenalo potrebu eliminovať nemecký militarizmus na jednej strane aj nacizmus a zrekonštruovať krajinu na demokratickom základe, čo sa vlastne aj svojím spôsobom stalo. A obdobie tej všeobecnej okupácie Nemecka nebolo pritom obmedzené. Plánovalo sa tam veľmi tvrdé využívanie tých nemeckých zdrojov a tej pracovitosti, ktorá tam bola, aj schopnosti napredovať. Čiže na tej krymskej konferencii Američania aj Briti nastolili tú otázku rozštiepenia Nemecka v záujmov, ako nehovorí medzinárodnej bezpečnosti a bolo aj navrhnuté, že to Prusko, čo bolo považované za centrum nemeckého militarizmu, bude oddelené od zvyšku Nemecka, že sa vytvorí veľký nemecký štát na juhu, ktorého hlavné mesto by mohla byť napríklad Viedeň, a čo by bolo akési vyváženie tomu pruskému štátu s jeho militantnou povahou. Churchill dokonca navrhol aj nastoliť otázku príslušnosti Saska, Porinia a tak ďalej a v tej mutonej fragmentácie Pruska, ale sovietská strana nechcela rozpad Nemecka. A tak bola táto otázka ešte odložená do budúcnosti a kvôli študovaniu tejto problematiky dokonca vytvorili istú komisiu, ktorá sa mala zaoberať tým riešením, aby sa dopredu už nepohádali. No, neskôr, vďaka úsiliu Sovietskeho zväzu, bolo možné vyhnúť sa tejto fragmentácii Nemecka na niekoľko nezávislých štátov. Až potom vieme, myslím, že v roku 1949 vzniká to západné Nemecko a východné Nemecko ako samostatné krajiny. Čiže,
nebol tam, mne sa zdá, že tam ten Stalin súhlasil, že by to malo byť na 4 časti, jedna časť mala padnúť Francúzom, nie?
Ono, áno, oni potom zapojili Francúzov, ale to už len pri tej kontrole medzinárodného spoločenstva, lebo kontrolovali to 3 tri krajiny, teda Sovietsky zväz, Británia, USA. A Stalin navrhol, aby aj Francúzi mohli, lebo oni najprv nechceli tieto spojenci, aby kontrolovali, ale Stalin povedal proste, že aj Francúzi majú na tom svoj podiel a ten vyšistický režim netreba brať do úvahy, a tak im pridelili tú severnú časť Nemecka pod kontrolu. Ale to nebolo rozdelené, to bola vlastne iba tá, akýsi medzinárodný dozor, ako keď tie medzinárodné jednotky dneska, keď kontrolujú rôzne oblasti, niekde, že sú kvôli, čo ja viem, v Kosove alebo tak, kde inde, aby sa tam nediali nejaké nešvary alebo zlé veci, tak niečo podobné bolo, ale nešlo tu také priame rozdelenie, šlo iba o kontrolu nad jednotlivými oblastiami, aby bolo zabránené budúcej militarizácii, lebo Nemci ešte stali, mali takmer 6 miliónov armád, takže preto museli, teda 6 miliónov chlapov ešte mohli postaviť do armády, takže kvôli tomu sa to robilo, ale nešlo tu priamo o to rozdelenie. Tam oni súhlasili s tým, že proste bude tu východné Nemecko, potom západné Nemecko, čo sa v tom 49. nakoniec aj potvrdilo. No a práve tu sa diskutovalo aj o tej otázke získania tých rovnakých práv Francúzska s Veľkou trojkou a tej jej účasti Francúzska v tej povojnovej štruktúre Nemecka. No, lebo predtým USA aj Británia sa postavili proti uznaniu Francúzska ako mocnosti, ktorá sa pričinila o pád fašizmu, a namietali aj proti účasti Francúzov na tých riešení tých nemeckých záležitostí. Avšak ten tlak Moskvy bol taký, že Francúzsko bolo potom dodatočne zaradené medzi veľké víťazné mocnosti a dostali pod tú svoju kontrolu tú okupačnú zónu na úkor práve Američanov a Britov. A ich zástupca bol aj potom členom tej akési takej kontrolnej rady. Takže toľko tam s tými Francúzmi, čo ja si pamätám, bolo.
Dobre, dáme si prestávku, Adrianko, nie?
Môžeme, nech to požujeme tie informácie.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ale to je vždy, keď máme na linke pána profesora Šafina, však Norbert?
Dobrý deň, dobré ráno.
Dobré ráno.
A chcem sa vás spýtať, pán profesor, lebo prejdeme k súčasnosti. Vy máte a kdejakých kamarátov v Rusku, aj to sledujete, a Ukrajincov takisto. A aké boli tam, alebo aké sú očakávania teda z toho, že, a teraz už vieme, že Trump vyhral, očakávajú nejaký posun vo vývoji tej vojny na Ukrajine?
No tak Rusi sa vyjadrovali v tom zmysle, že v podstate im je to viac menej jedno, kto vyhrá, lebo vedia, že proste prezident Spojených štátov bude raziť politiku Spojených štátov amerických a nie Rusku, to je jasné. Ale určite sú radšej, že vyhral Trump. Takže to ich myslím, že Medvedev sa vyjadril v tom zmysle, dneska ráno som čítal, že to znamená, že tie ciele špeciálne vojenské operácie budú dosiahnuté. No zase som videl včera, vlastne to bolo dneska ráno, alebo v noci, keď som pozeral správy, že na západnej Ukrajine, v tej Ivano-Frankovskej oblasti, niektorí na riekare, dokonca jeden kresko-katolický kňaz tam v kázni hovorí o tom, že ako Trump je antikrist a že pokiaľ on vyhrá, tak to je koniec sveta. Alebo v tom zmysle, že proste, že jednoducho s Trumpom príde koniec sveta, tam hovorí, že sa musia modliť za víťazstvo Kamily Harrisovej. No takže myslím si, že tá západná Ukrajina...
Takže aj, aj na Ukrajine náckovia nariekajú teraz?
No, nariekajú. Veľmi nariekajú podľa toho, lebo sa boja, že sa prerúši tá pomoc. No ale veď už tu na Európe zaznievajú hlasy fínsky. Minister zahraničných vecí, tuším, to povedal, nie, že treba bude zvýšiť dane na pomoc Ukrajine, lebo keď vyhrá Trump, tak je hrozí, že Spojené štáty obmedzia svoju pomoc, ktorá je výrazne vyššia.
Tak ako tam je to jednoznačne dané, Trump to hodí na krk Európskej únie a my to budeme musieť financovať.
Presne tak, okay. Máme sa na čo tešiť, pokiaľ to tak bude. Takže ako v tomto zmysle to nevyzerá dobre. Ja, čo mám kamarátov na Ukrajine, myslím si, že mám ich tam dosť, takže... Ja ich neštempujem tým, že či sú Ukrajinci alebo Rusi, ale jednoducho akí sú. A väčšina z nich, z tých, čo ja poznám, a to sú nielen z blízkosti, ako hraníc Zakarpatsko, čo nie sú ani takí Ukrajinci, to sú skôr títo Rusíni alebo Zakarpatskí Maďari a všetko možné, tak tí predovšetkým starší by boli veľmi radi, aby tá vojna skončila, to je jasné. A vidia to reálne a jednoducho vidia, že ten režim, ktorý tam je, ako jeden z nich povedal zo Žitomira, keď mi volal, hovorí, ja nemôžem veľmi rozprávať, ale u nás vládne chunta. Proste u nás vládne chunta. Tá povinná mobilizácia alebo to chytanie tých chlapcov po uliciach, to je strašné. Takže tam de facto to je ako vyničenie celej tej generácie mladých ľudí. A myslím si, že určite sa potešia tomu, lebo keď nebudú peniaze, tak nebude ani vojna. Proste na vojnu sú tie peniaze potrebné a nemusíme iba tisícročných čelov pozerať, aby sme to pochopili. Jednoducho, keď nebudú tie peniaze, tak tá vojna sa bude musieť ukončiť a vidíme, že tie výdavky sú tam šialené. A kopec tých peňazí možno aj prepadne, bo vie, aká je tam všetkým korupcia. Sice Jermak sa vyjadril, že veď v každom štáte je korupcia, no takže, ale toto je mega korupcia. To je jeden môj známy, ktorý 10 rokov pôsobil na Ukrajine 2011-2021, mi povedal, že toľko peňazí v hotovosti, že tam nikde inde, a to vravel mi, pôsobil som vlastne po celom svete, ale nikde som toľko kešu nevidel ako práve tam. Takže jasné, dostávate peniaze, keď hovorila Viktoria Nuland, že 5 miliard dali len na Majdan. A reálne, teda oficiálne, koľko ešte išlo bokom, rôzne iné, to sú predsa šialené sumy, tak keď toto skončí, keď tento prísun skončí, že tam naozaj pôjde tou cestou, že dosť bolo toho vnútorného rabovania Ameriky a treba tam stabilizovať i vlastnú ekonomickú situáciu, tak tým pádom tá vojna dostane asi iný charakter. Európa nie je schopná bojovať s Ruskom absolútne, to je zbytočné. Tam ako teraz snaha nejaký, keby tu mala prebehnúť nejaká mobilizácia a poslať tam chlapcov bojovať, či zo Slovenska, či aj z Polska samotného, ktoré momentálne má veľmi silnú armádu, technicky veľmi silnú armádu, ale tá armáda neprešla tou výhňou bojov, ktorou prechádzajú títo tam. A to je, mať silnú armádu mali aj pred druhou svetovou vojnou za Pilsudského, vyzeralo tak, že Polsko bolo prekvapujúce, keď Hitler zobral za tak krátku dobu, alebo aj Francúzov. Zdalo sa, že predsa to by malo roky trvať, tie boje mali, a zrazu sa to všetko odohralo za pár dní, za 2 týždňa a 4 týždňa. Čiže to nestačí mať iba technicky dobrú armádu, pokiaľ ten vojak neprešiel. Aj keď prešiel nejakým výcvikom na poli boja, na poli boja nebol ostrého, a tí, čo tam bojujú od 2014. 10 rokov, alebo aj keď 2 roky, alebo koľko, sú úplne inde, ako tí, čo tam teraz by prišli. A navyše tí Rusi majú v Rusku de facto sa postarali o to, že ten vojenský duch v Rusoch sa prebudil. Lebo toľko vojen, koľko mala ruská štátnosť vo svojej histórii, žiadna zo súčasne existujúcich štátností nemala. Každé storočie išlo o množstvo vojen a do toho ešte aj vždy vojna o konečné prežitie. Takže či ten štát zostane, alebo nezostane. Takže toto všetko za tých viac ako 1000 rokov tejto štátnosti sa uložilo do tej genetickej pamäte národa a táto genetická pamäť národa sa prebudila. Čiže tým pádom vidíme, že tam je veľké množstvo dobrovoľníkov, keď hovoria mobilizácia a tak ďalej. Pozeral som teraz, čo odchádzali dobrovoľníci bojovať. Sú to častokrát aj starší chlapi, ktorí možno slúžili ešte v sovietskej ére alebo v Čečensku počas tých vojenských ťažení. Takže je tam veľa týchto dobrovoľníkov, tisíce dobrovoľníkov odchádza, čiže to vôbec to nie sú potrební tam Korejčania na to, aby oni tam bojovali, ako by povedal. Ale tam vyzerá to tak, že tam je nejaká hra vzadu, preto lebo Putin povedal, my postupujeme aj bez Korejčanov, ale je naša vec, či tam budú Korejčania alebo nie. Čiže je tam iný trošku pohľad na to a dnes si myslím, že väčšina Ukrajincov, takisto ako väčšina Rusov, si praje, aby tá vojna skončila. Proste, lebo tých obetí je tam strašne veľa. Napríklad minulý, alebo predminulý týždeň som čítal, že z ukrajinskej strany padlo 17 tisíc chlapov. Že to je za týždeň. To znamená, to je proste, to sú čisto cez 2000 denne chlapov padne. A koľko je zranených ešte k tomu, koľko zostane mrzákov. Čiže je to ťažké. No a potom jasné, že potom sa môžu orgány predávať kdekoľvek. Dokonca vyšla skoro to správa nejakej kresťanskej nemocnici, že tam menili srdce. Minulý týždeň, alebo predminulý, Georgeovi Sorošovi, 92-ročnému pánovi. A darcom bol nejaký Darcom bol nejaký ukrajinský vojak, mŕtvý samozrejme. Takže potom sa s týmito orgánmi robí, čo sa robí, aj s deťmi a so všetkým možným. Vidíme, že dochádza k silnej deštrukcii štátu. Čiže ja si myslím, že budú sa musieť vrátiť za ten jednací stôl. Však Putin hovoril, my sme jednali, aj sme jednať chceli a vieme, čo bolo s tými minskými dohodami, ako sa vyjadrili potom aj Holland, aj Merkelová, aj Porošenko, že to brali iba ako taktický manéver na to, aby sa poriadne vyzbrojili. Nedávno mi jeden z nami povedal, že počas lockdownu po veľkom, keď boli uzavreté domy a byty pre ľudí, mali sedieť všetci doma, takže vo veľkom sa vozili zbraň aj cez Slovensko na Ukrajinu. A hlavne v noci. Takže že sa to vyzbrojovalo veľmi intenzívne a chystalo sa na tú vojnu, ktorá nakoniec teda aj vypukla, lebo to nie je iba vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, to je vlastne vojna medzi NATO a Ruskom. Čiže aj to jednanie o tom prijatí Ukrajiny do NATO, veď to žiadna krajina nedostáva takú pomoc od NATO, ako práve Ukrajina. Čiže ja si myslím, že tieto voľby sa môžu na tom výrazne podieľať, čo sa bude diať ďalej. Lebo sa ukázalo, že v podstate to Rusko s tou vojnou silne je a nie slabne, ako si mysleli, že so sankciami silne je a nie slabne. A to je podobné, ako bolo počas tej druhej svetovej vojny. Keď to začalo, pán Barbarossa a strašné veci sa diali, tak vyzeralo to tak, že ruská ekonomika rýchlo padne, aj národ. No a nakoniec tá výroba sa tam tak zvýšila, aj zbrojárska, aj všetka, že veľmi rýchlo dokázali vyrovnať tie straty. Samozrejme, bol to aj lend lease zo strany Spojených štátov amerických, ale tá vlastná výroba, ktorá sa tam spustila, bola veľmi silná. To v podstate aj keď tá krymská konferencia, keď začala a že bola práve na Kryme, tak bolo preto, lebo každému bolo zrejme, že tie sovietské ozbrojené síly sa stali rozhodujúcou silou schopnou zničiť Hitlera a hitlerovské Nemecko. Čiže nie náhodou nakoniec prijali aj spojenci Stalinové rozhodnutie, že konferencia bude v Jalte alebo na Jalte a nie niekde inde.
No ako ja poznám toho Trumpa, tak ako on bude sa snažiť tie peniaze uťať. Hej. Samozrejme, kongres a senát by mu mohli tomu zabrániť, ale senát vyhrali tiež. Pokiaľ tam nebudú teda títo neokoni nejakým spôsobom veľmi tlačiť, tak ja som presvedčený celkom o tom, že tie peniaze z Ameriky nebudú chodiť v takom množstve. Hej. Alebo bude nútiť Európsku úniu, aby sme toľko poslali aj my, jak oni.
No,
nebude to chcieť financovať celé. Nemajú peniaze, majú plno dlhov a chce, avšak jediné, čo prečo hlavne ľudia volili, je ekonomika. Ak ju chce postaviť na nohy, nemôže posielať túto Ukrajinca. Však pošlu im miliardu a ak 200 miliónov sa dostane tam, kam má zbytok, sa rozhrabne cestou.
Jasné.
To si ešte povedal veľa.
No tak ale tak. Nechcem byť na nich svine. Ale toto je v tom. Viete, takže tie peniaze, to len hádžu niekomu dolo na to. Ani nie je použité na tú vojnu.
Áno.
Našťastie teda je tak skorumpovaná tá Ukrajina pre Rusov.
Áno. Tak ono, viac menej asi niekto aj rezignoval, asi povedal, už proste keď to je, tak aspoň to využijem na to, aby som si nejako tie svoje vrecka naplnil, no ale jasné, že týmto štýlom sa dlho ísť nedá preto, lebo to veď aj uvidíme, aká bude kríza, koniec koncov, veď sa hovorí aj o tom, že sa začne vyšetrovanie, vážne vyšetrovanie treba z toho Severného potoka, vyhodenia do vzduchu tých nitiek Severného potoka, preto lebo viete, ako to je toto spustí hlavne poisťovňa, preto lebo tie tak ako poisťovňa veľmi trvali na vyšetrení pádu dvojíček, lebo predaj dvojíček a poistenie ich proti teroristickému útoku a o 2 mesiace alebo koľko príde teroristický útok a potom poisťovňa vyplatí množstvo miliard za pár týchto dvojíček, tak nie je to sranda. To isté sa týka vlastne toho Severného potoka, no a hovoria o tom, že žiadne jachty ukrajinské s nejakými potápačmi, ktoré to tam teraz vyhodili, ale veľmi premyslená akcia, teraz nedávno Rusi hovorili o tom, MI6 a CIA Spojených štátov a na to, aby v podstate oslabili tú ekonomiku Nemecka a to vazalstvo Nemecka, ktoré začalo po tej krymskej konferencii, po tom rozdelení na jednotlivé tie sekcie a hlavne po zjednotení Nemecka v roku 1990, aby nabral nový charakter. Čiže určite tieto veci budú vyšetrované, nezostanú len tak. U nás síce tých správ asi veľa nie, ja teda nepozerám naše správy, tak nemám prehľad o tom, ale pozadí prebiehajú vážne vyšetrovania toho všetkého, čo sa odohralo preto, lebo hovorím, to sú aj tie poisťovacie spoločnosti, ktoré tým pádom musia vyplatiť obrovské sumy za tie poškodené, či už budovy, alebo tie potrubia a tak ďalej, tak sú svoje. No a to isté možno začne aj potom, možno začne aj Trump vyšetrovať, kde vlastne tie peniaze šli, ako sa rozdelili, začne nejaká takáto kontrola toho všetkého, audit a uvidíme, čo to z toho ešte bude. Takže môžeme očakávať ten vývoj rôzny, ale samozrejme môže sa stať aj to, že sa ho budú snažiť odstrániť, ale predpokladám, že majú to poistené na takýto prípad a nestojí to iba na ňom. Takže, a keď už majú aj Senát, tak myslím, že pochopili, časť Ameriky pochopila, že toto je nezmyselná politika, čo teraz prebieha minimálne od dvôb rozpadu, od Reagana až po dnes a nielen, a už možno aj skôr, lebo ten asi posledný prezident, s ktorým sa Rusi dokázali dohodnúť, bol práve Roosevelt. Potom už to Trumanom počínajúc sa tá situácia iba zhoršovala a zhoršovala sa nie vinou Sovietov alebo Rusov, ale zhoršovala sa vinou toho, že sa nedodržiavali dohody zo strany spojencov, zo strany Spojených štátov amerických a Britov, a to je ľahko dokázateľné aj na základe toho, čo tá Jalská konferencia riešila, keď sme hovorili napríklad aj tú poľskú otázku. A poľská otázka sa stala vlastne aj príčinou tej studenej vojny, ktorú, keď to bolo 5. marca 1946 tej fuldanskej reči Churchilla, hovoria, že týmto začalo, ale ona začala už tým rozdelením Poľska, lebo tá poľská exilová vláda neuznávala výsledky, neuznávala tú vládu, ktorá vyšla akože z volieb, že je proruská alebo teda prosovietská, a odmietali to rešpektovať. No takže tá poľská exilová vláda, ktorá sa nachádzala v Londýne, ona odmietla už prijať rozhodnutie konferencie v Teheráne a tú Kurzonovú líniu alebo Kersonovú líniu považovali za jednoducho nepriateľnú a takisto seba považovali za tú legitímnu poľskú vládu. Boli podporení potom. No a v podstate dnes, tedy Poľsko sa stalo súčasťou toho východného bloku, vznikla Varšavská zmluva, boli úzkej spolupráci s Rusmi a dneska vidíme, že to je štát, ktorý je úplne zasa postavený proti Rusku. No a možno tu bol aj plán, že keď tá Ukrajina teda sa už nevydarí, tak to začne Poľsko. No a tu je šanca, že sa to skončí. A pritom Poliaci úplne nepochopiteľne útočia trebárs aj na Stalina, ktorý ako osobne, no na Sovietský zväz samozrejme, ale aj na Stalina, ktorý im veľmi svojím spôsobom pomohol preto, lebo vďaka tomu oslobodeniu, o ktoré sa postarala predovšetkým Červená armáda, samozrejme v spolupráci aj s poľskými jednotkami, tak Poľsko prišlo k územiam, ktoré patrili kedysi západným Slovanom a ktoré potom zobrali Nemci, to znamená to Dolné Sliezsko, myslím Pomoransko, časť Brandenburska, ktoré boli pričlenené potom, myslím to hlavne potom po tej postupimskej konferencii, boli pričlenené k Poľsku. Čiže keď sa znamená Breslau, Wrocław, terajšia nemecké mesto kedysi teraz. Čiže na úkor Nemecka Stalin zároveň teda trval na tej významnej územnej expanzii Poľska práve na úkor Nemecka na severe a na západe. To, čo im už nedal, to bol teda Vilnius, ktorý zostal s Litvou, nedali im už tie územia až po Minsk alebo na Ukrajine, ale ináč zasa dali im tie, ktoré kedysi obývali tie západné slovanské národy. No a vidíme, že veľkú vďaku za to zo strany Poliakov nemá. No aj keď Poľsko teda malo vytvoriť vládu vtedy za účasti aj tých londýnskych Poliakov, slobodné voľby, ale tí to proste nerešpektovali. No takže ten vývoj aj dneska, ako bol vtedy, môže byť zložitý. A v podstate ten svojím spôsobom studený prístup Poliakov sa postaral, že potom aj tú studenú vojnu svojho, tak to hovoria niektorí historici. No, ale asi to má svoje opodstatnenie. Dneska vidíme, že aké investície prúdia do Poľska, ale do čoho to môže čomu to môže priviesť, je ťažké. A to je, hovorím to iba v tej súvislosti, že hovoríme o tej Jalskej konferencii, ktorá prakticky po tom delení Nemecka druhú najvážnejšiu otázku, a možno aj prvú, riešila práve otázku budúceho osudu Poľska, ktoré bolo vždy nejakým takým, to ako nehovoria, plazdarmom, tým nástupišťom proti Rusku od Boleslava Chrabrého od konca 10. storočia až do súčasnosti. Takže... A vieme, že tá poľská lobby v Amerike je tiež silná, koniec koncov, a je veľmi úzko napojená, veď koniec koncov Sikorsky má manželku, tuším, Američanku, a je tam veľa tých prepojení, koniec obrovské množstvo Poliakov žilo alebo pracuje v Spojených štátoch amerických, tak môže, že sa tá situácia ukľudní a nakoniec nájdu nejaké nové riešenie, tak ako kedysi táto Krymská konferencia sa postarala o to, že zabezpečila mier minimálne na 45 rokov v Európe, tak a nebyť tých takýchto podrazov, tak mohol byť tento mier aj dlhšie udržaný, tak ťažko povedať, čo to bude z toho.
No, pravda je jedna, že tam by nepredvídateľný. Hej. Tam toto je problém. Hej.
Áno.
Podľa toho, jak sa vyspí, alebo... Uvidíme, akých ľudí si dá okolo seba, lebo v tej prvej... v tom prvom termíne, teda to nebolo najlepšie, čo mal okolo seba pánko, takže uvidíme, ako to pôjde. No a myslíte si, že ten náš postoj, aký je? Chceme mier, ale popri tom tam lifrujeme, predávame zbrane. Viete, to je taká schizofrénia, taká klasická smerácka schizofrénia. Nie je slovenská, Smerácka.
Ja to poviem takto. Za bývalého režimu bol som 2 roky v armády, slúžil som u samohybných húfnic, ako PŠ-ke. Po dôstojníckej škole som bol výcvikovým a chodil som testovať v rokoch 86 som narukoval, ale 87-88 chodil som testovať tieto muníciu, tedy to vyrábalo z Straske a Snina. Robili náplne a plášte pre nábojnice a taktiež Dubnica. Takže chodil som tieto testovať, tie novú muníciu, ktorá prišla v rátane tzv. Kumulatívnych striel. A bolo to pre mňa vždy také trošku oddychové, lebo sme veľa sme toho museli vypáliť a potom 3 dní nám ten lauf musel chladnúť, tak sme mali relatívne voľno. Ale čo tým chcem povedať, keď chodím z Prešova do Michalovej s autom a vidím, že už nejaký rok, dva, že kamióny odbočujú stále, keď pokiaľ idem cez Vranov a cez Straske, tak do toho obrovského areálu bývalého Chemka Straske odbočujú kamióny rumunské, poľské a moldavské a iné. A si myslím, no v tomto schátralom bývalom chemickom závode znamená, že zasa robia muníciu. A vraj teraz tam má byť ten závod akože obnovený, ale podľa môjho názoru tá munícia sa tam už vyrába teraz. Len možnosť naberie to oveľa taký, ako by som povedal, masívnejší charakter. Takže my na jednej strane jedno hovoríme, na druhej, ale môžeme povedať, dobre, však nebudeme dávať, my budú dávať druhý, nepredáme, vypredá sa iný a tak ďalej. Čiže môžeme aj takto o tom rozprávať, ale potom sa nemôžeme čudovať, pokiaľ sa niečo stane také, čo bude nepríjemné a budeme hovoriť, že ja nič, ja muzikant. Tak ako v podstate našej vláde, ja by som to charakterizoval skôr tak, že veľa ich je jednoducho zbabelcov. No a tým pádom zbabelec, viete, čo robí Bazbabel, kde je vietor, tam aj kabát a ten sa vždy prikloní raz na jednu stranu, raz na druhú, nemá nejaké pevné princípy, nemá v sebe mužnosť a jednoducho postupuje ako Judáš, ako zrádca. Čiže myslím si, že to sa týka aj časti našho politického establishmentu.
Čo sa týka Ukrajiny, ja sa chcem spýtať, lebo som čítal taký zaujímavý, inšpiratívny článok, kde bola predostretá taká vízia, že čo sa stane na Ukrajine, keď teda Amerika prestane dodávať zbrane, že Ukrajinci budú dobre nasratí na Západ, že ich sklamal, lebo ich tlačil do vojny, napriek tomu, že tá dohoda v koncu marca, začiatkom apríla bola na stole, už sa zase k nej vracajú, a že tí Ukrajinci potom budú tak nasratí na Západ, že sa v konečnom dôsledku priklonia k Rusku. Je to možné?
No je to možné. Je to, ako, ja vám poviem pravdu, že mne prichádzajú častokrát z Ukrajiny rôzne takéto tie krátke videá alebo niečo podobné. A aj keď som s mladými niektorými Ukrajincami rozprával v Prešove na univerzite, tak pozerali sme celé, ja viem, trochu ruskú muziku súčasnú a tak tú scénu. Tak oni absolútne neprejavovali nejaké nepriateľstvo voči tomu, alebo niečo podobné, skôr naopak. A hovorili, dokonca mi hovorili tak, že jeden z pán z Kieva, vyššie postavený, mi hovoril, že jasné, ako, že tu sa u nás rozprestrela ideológia z Haliče, z Haličiny, Galičiny a z Ivano-Frankovska, prakticky na celú Ukrajinu. Jasne, on mi hovorí takto, oni nepotrebujú loďstvo. Na čo by bolo loďstvo, keď more nemajú? Hovorí, tak dobre, nech tá Odesa padne, nech Nikolajev padne, padol Mariupol. Im to je jedno proste, lebo my tou svojou ideológiou, tou svojou takou debilnou ideológiou, kde si myslíme, že teraz toho ruského medvedia zaškrtíme, tak budeme bojovať, ako hovoria niektorí, do posledného Ukrajinca. Čiže mnohí si to uvedomujú. Mnohí vidia, že jednoducho stávajú sa tým naozaj nejakým pušočné miasto, ako oni hovoria, ako teda to potrava predela a vynie tam strašné množstvo tých mladých.
No a nebolo by riešením túto severozápadnú Ukrajinu, týchto náckov tam dať Poliakom, nech oni sa s nimi hrajkajú?
No to by bolo. To urobil, to sme aj niektoré relácie skôr rozprávali, a ja mám ten list citovaný o svojej knihe. Včera som ju práve pozeral z roku 2015, východná otázka v kontexte globalizácie. Ja som ju publikoval v roku 2015, a teraz keď som to tam čítal, ohľadom toho Čierneho mora, tak svojím spôsobom, ja som vychádzal teda z ruských autorov, hlavne Natálie Narošnickej, Starikov a ďalších, ale som si uvedomil, že v podstate v tej knihe už hovorím o tom, že tá vojna a príde, pri tom, že ten úzol sa začne pri tom Čiernom mori sťahovať ďalej. A tam som citoval aj poslanca Dumy z roku 1914, začiatku roku 1914, pol roka pred vypuknutím prvej svetovej vojny, Nikolaja Durnovo, bol človek veľmi cestovaný a napísal cárovi list, ktorý cár nikdy žiaľ neprečítal, dostal sa z emigráciou potom na Západ a publikoval ho prvýkrát ho publikoval Roman Jakobson, on niekedy písal pod menom Olaf Jensen. A tento, to sú pod názvom Ruské výpravy do budúcnosti. A ja som teda potom už po tom publikovaní fragmentu toho listu, ale dosť veľkého, dostal ten list aj celý, sa mi ho podarilo zohnať celý. A on tam vlastne hovorí o tom, varuje Nikolaja II. Cára, nech nechá proste túto oblasť tej západnej Ukrajiny tak. Lebo hovorí, to je v podstate ako keby pre nás ako keby Piemont pre Talianov bol. A hovorí o tom, že jednoducho oni sú už tak vzdialení duchovne, vnútorne, kultúrne a tak ďalej, že ich nech zostanú, či už boli pod prvom Rakúšanov alebo Poliakov, nech radšej idú tam, netreba ich brať. No ale on ich zobral a to bola chyba. Lebo tam sa to ako keby si nasadil bret na telo. No a už vtedy, v 1914, začiatkom roka 1914, to list o tom rozpráva a to sa aj potvrdilo. Ako ja som sa stretol s ľuďmi, niektorí to sú fakt zvláštne. Ako zvláštne bytosti niektorí. Ako hovorí môj kamarát, zvláštny druh Pokémona to je. To je jednoducho s tými názormi, čo oni majú, keď som sa s nimi rozprával, v nich je taká obrovská dávka nenávisí voči všetkému ruskému, ale úplne voči všetkému. To proste, to je jedno. Ako, že to je, oni nenávidia Dostojevského, nenávidia Tolstého, Čechova, Turgeneva, cárov, politikov, nejakých kultúrnych predstaviteľov, hercov, oni, keď som sa s nimi rozprával, vlastne všetkých nenávidia. Takže samozrejme, že človek, ktorý žije v takejto nenávisti, tak nedokáže nič vytvoriť okrem deštrukcie. Takže potom si môže...
Aj majú povedať, taký vzťah k tomu, ako Šimečka k slovenskému. Aj. Tak nejak.
Hej, že to je, to potom ja hovorím, po vás presne platí, len Michail Bakunin, anarchista, bol veľmi inteligentný. Ale keď hovoril, že radosť zničenia je tvorivá radosť, tak to vás úplne platí. Ale to nemalo význam sa o tom si baviť, lebo to je ako keby hrách na stenu hádza.
Pán profesor, ničiť dokáže každého veda. Zviera. Hej, hoci kto. Na to nepotrebujete ani inteligenciu, ani nič. Hej.
No veď to je práve tragédia súčasnej kultúry a súčasného človečenstva ako takého. Lebo človek je tvorivý tvor a ja hovorím, že ešte takým tým technickým vyjadrením tej straty tvorivosti, bo každý človek musí niečo vytvárať, musí tvoriť, lebo je povolaný doslova k tomu, že je má v sebe istú dávku kreativity v akejkoľvek oblasti, ale ja vravím, že toho ešte aj tá umelá inteligencia, ten transhumanizmus je ako keby dôkazom, ale na tej technickej a vyspelej úrovni tej straty tvorivosti človeka. Aj keď to vyzerá ako tvorivosť, je to proste strašná mechanizácia, strašná industrializácia ľudského života.
Tuto píše Tomáš. Zdravím vás, prosím vás, prečo pán Šafín klame? Veď to násilné mobilizovanie na Ukrajine predsa neexistuje a videá sú len ruská propaganda. Čo nesleduje denník Nenávisť a Markízu?
No, nesledujem. Žiaľ, musím sa priznať, že nesledujem. Takže nevidel som to celé roky. A dokonca tuším denník Gen, iba keď bola tá polemika ohľadom Chazarov a ináč vôbec na Markízu, to len pri nejakej návšteve niekde, že to majú pustené, ináč to nevidím. Takže dneska je to zložité s propagandou, no, ale čo uspravíme?
Takú duševnú hygienu teda zachovávať, hej? No. Ani ja ich nesledujem. niekedy človek normálne, akože že proste nechápete.
Áno. Je to niekedy tak prostoduché ináč, ako nejde ani o to, že dobre máš iný názor, ale nemáš rád Rusov, alebo nemáš rád to, alebo to koniec koncov radi. Všetci Rusi sa naozaj nemajú radi, ani všetci Slováci sa nemajú radi, naozaj o to nejde. Ale ide o to, že jednoducho to už je tak všetko predpojaté, úplne predpojaté, že ten kamarát mi tam čítal nejakú správu, že Fico si chválil, že ten rozhovor s Olgou, tou ruskou hlasne to bol 60 minút, čo teda majú tu redaktorkou, a že neskakala do reči a už tam písali mu, že proste tak sa odsťahujú do Ruska. Tak ďalej. Čiže oni nie sú schopní prijať ani normálnu poznámku, že s kým si sa bavíš a ten ťa vypočuje a potom odpovedá, ale ešte aj to ich baví. To sú proste tak nekreatívne bytosti, že to treba hľadať. No ale to je nejaká, je to istý stav duše a neslobody, to je nutné neslobody, keď si myslia, že sú slobodní, ale od slobody to má na míle ďaleko.
Ja si neviem pomôcť, mi to vždy pripomína buď bolševikov, alebo náckov. Neviem si pomôcť.
Tak jasne, ľudia, ktorí idú do týchto systémov, sú vo vnútri neslobodní a tieto systémy im dávajú moc, ktorú oni potom môžu využívať. On sa nezamýšľa nad tým, že ako tú moc zneužíva, ako v podstate tyranizuje iných tým, že má tento prístup k tým rôznym prostriedkom tyranie a inštitútom, ale jemu to sú takí povedzme tí psychopati a tých je veľa naozaj tých ako hovorí ten český psycholog alebo lekár, že v tých elitách je viacej ako medzi rôznymi zločincami. Ako chodia v kravatách, pekne sa vyjadrujú, ale elegantne oblečení.
Na to ešte zločinci. Nevylučuje, že oni nie sú zločinci, aj keď sú elita.
Ale tam je ten stav je oveľa horší, schopnosť vyžívať sa v tom, že môžem ovládať iných, môžem nimi manipulovať. Alebo
toto sme videli cez COVID.
Tak to nie, áno.
Cez COVID sme videli od predavačky, cez zamestnávateľa, cez nejakého debila, ktorý má dieru v zadku. Hej, a ako náhle mohli, tak tyranizovali, čo sa dalo.
Áno, áno. A toto, neviem, ale mne to pripomína 30. roky minulého storočia. Je to veľmi podobné ako to, čo sa snaží presadiť progresívne Slovensko, respektíve liberáli. Len si treba spomenúť, čo tu vyvádzali počas covidu. Lebo dnes obhajujú ľudské práva tých študentov, ktorí boli na tom karnevale, hej. Že teda toto je sloboda názoru. Dokonca denník Gendal takú karikatúru od Šutyho, tuším. že dôchodci, teda vypadni zo Slovenska, už sa nevracaj, mládež. Ospravedlním sa za to, že sa správaš slobodne. Ale Denigen nekričal, keď sme sa my správali slobodne a Jaro nás chcel vypnúť. To je zaujímavé. A tu paralelu vidím, ale aj také rozdiely. Teda v tých 30. rokoch, keď sa Hitler dostal k moci, zakázal komunistov, komunistov dával do koncentrákov. Áno. Každý iný názor bol potlačený v mene národného
obrody. To isté robili bolševici.
V mene pokroku a v mene veľkého Nemecka. A kto bol nepriateľ, museli z cesty preč. Ale ten dáv mu nadšenie tlieskal po tom, čo vypukla kríza. A nie, aj po vojne, ktorá skončila v 18. ale potom následná kríza, ktorá prišla. A ľudia mu tlieskali, lebo im dal robotu a boli spokojní. Všetci, kto bol proti, tak toho sme museli toho chceli dať nabok. To isté sa deje aj dnes. Akurát s tým rozdielom, že keď vidím tú soldatesku v parlamente progresívneho Slovenska, keď si predstavím, a teraz zase, aby niekto zle nepochopil, že obdivujem Hitlera alebo Goebbelsa. Tí vedeli rečniť, tí vedeli strhnúť davy.
Áno.
Ale pozrieš sa na Plavákovú a máš chuť si strhnúť kožu z tváre. Nie, že davy, hej.
Ja, to je nepozdelané. Ty máš také chuťky? Ja keď ju vidím, ja chcem hrabnúť dve perá do ruky a prepichnúť si oči. To ja mám zase také pohnutky.
Niekto tak. Ale ty to boli aspoň vzdelaní. Ale toto, keď vidíš Štolovú, ktorá ani netuší, kto bol prvý prezident Československej republiky, kedy Československo vzniklo.
A však už také neexistuje. No, čo mne sa najviac páči, pán profesor, je, že oni budú kritizovať Čínu a popri tom majú tendencie zaviesť ten istý systém, čo je v Číne. Hej. Od sociálnych kreditov až po to, že a keď nebudeš hovoriť to, čo ja chcem, tak ťa zavreme. Toto oni robia, rozumiete? A oni budú kritizovať Číňanov, svoj veľký vzor.
Dokonca si pamätám, keď liberáli kričali počas očkovania, že kedy už budeme môcť adoptovať my gejovia tie deti neočkovancov. Dokonca takéto názory zaznievali v priestore. Mm-hmm. Možno si to už nepamätáme viacerí, ale ja si to pamätám. Hej, kedy chceli do tretích krajín vyvážať ľudí, ktorí neboli ochotní ísť tou propagandou. Však pán Čekan, a vy sa teraz vyvinujete, ja som to tak nemyslel. Jasné, teraz tu o snehulienke, potom môžeme prejsť plynule na červenú čiapočku. On to tak nemyslel, ale to tak povedal. A ľudia to tak
vidí. A možno z teologického hľadiska, keď sa na to pozrieme, pán profesor, však máte nejaký doktorát z tej teológie. Nie je toto číre zlo.
To je.
Rozumiete? Ja nie som veriaci, ale vravím vám, že proste ja keď sa na to pozriem, ja to vidím, to je proste iba číre zlo, hej, ktoré chce škodiť, hej, presadzovať si svoje kraviny, druhých obmedzovať, hej, a ničiť. Toto, a ja v mojej maličkej hlavičke si predstavím, že takto vyzerá číre zlo.
Tak ono... No a netreba sa uchýľať možno ani k samotnej teológii, ktorá hovorí o tom, že človek je natoľko slobodný, nakoľko je slobodný od hriechu, no ale s tým máme všetci asi problém, ale ja hovorím, čítajte aspoň Richa Fromma. Proste ten Masa a moc, alebo niektoré ďalšie diele, to je opísané presne, a Baudrillard, Jean Baudrillard, Francúz, to isté dneska presne tú situáciu opisuje. Ja som videl svojho času, to je ako ruský dokument, veľmi dobrý, je tam taká jedna stránka historické laboratórium a tam bolo, ako vystupuje Hitler, keď vlastne končí tá Weimarská republika v 32. roku a on sa už dostáva k moci a hovorí, v našej krajine je myslím 30 alebo 40 politických strán a mňa obvinujú z toho, že ja chcem tieto strany zakázať, zrušiť. A on hovorí, a veď sa má tak, že ja tieto strany chcem zakázať a zrušiť. Nemecko ich nepotrebuje. A potom to začal a ten dáv mu tam tlieska ako v nadšení. Čiže on presne vedel, o čom rozpráva. Hovorí, ako, vedel to dobre usporiadať. Navyše ten jeho prejav, keď to dôležité zopakoval viackrát a gestikuloval a ešte zvyšoval hlas, keď bolo potrebné. Bol svojím spôsobom geniálny. No, takže týchto určite našich politikov s ním nemôžeme v tomto prejavu...
Pán Boh zaplatí, že tie naše sú.
Ten dokázal strhnúť davy, naozaj.
A keď som teraz pozeral, vraj 22%, Adrianko, PSK na Slovensku. Sice je to nejaký Ipsos, či čo, ale 22%.
Ako, ale...
ja, pozrite sa, ja si myslím, že my dostaneme zase to, čo potrebujeme, čo si zaslúžime.
Tak.
Ideme si zahrať a dáme potom priestor poslucháčom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ja pozdravujem vás všetkých. Aj pána Šafina pozdravujeme, dobrý aj Norberta
deň.
Pozdravujeme.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A ešte než pustíme poslucháčov, chcem pripomenúť, že knihy Slobodomorári budú odosielané asi od zajtra na pozajtra a budúci týždeň môžete očakávať. Do konca týždňa by to malo všetko prísť. A keby nie, tak vás budeme informovať, ale malo by to dojsť. A takisto vás chcem pozvať na besedu. Pán profesor, je to beseda? Besedu, prednášku. Nazvite to, jak chcete. Vo Vrábloch v piatok o 17. hodine. Tento piatok, to je kedy 9. Nie, 8. A kde to je, aký hotel to je, pán profesor?
To je Prédium, alebo moment, musím si na to pozrieť aj ja. To je hotel Prédium, áno. Hotel Prédium, Moravská ulica.
Dobre. Takže...
Prédium.
No, budete si tam môcť zakúpiť aj knihy, jak Chazarov, tak Slobodomorárov, s tým, že nasadíme profesorovi dvojitého Nelsona a popodpisuje vám to tam, zatiaľ domov nepustíme. Dobre. Tak, aby ste mali aspoň niečo z toho, keď už tam budete.
Skôr ako pustíš telefón, ja len tak v krátkosti k tomu Trumpovi. Napríklad Čutaj Eštok vyhlásil, že je to prehra médií amerických, ale napríklad taký jeho spolustraník, nám dobre známy Samuel Sláva Ukrajine Miguel.
Moj Bože.
Ja on zvíťazil populizmus, povedalo víťazstvo Donalda Trumpa. Je pre mňa dôležité, aby čo najskôr ukázal ten plán na ukončenie vojny na Ukrajine, napísal Samuel Miguel. A inak ja som si pozeral všetky...
No lebo ak to neurobi, tak Trump sa posere z neho, nie? Z Migala.
Debilko. Lebo vieš si predstaviť, čo by bolo, keby vyhrala Kamala. To by bolo oslavných článkov. Máriu, to by sme sa...
Aspoň je ticho teraz, pokoj je svätý.
Denník SME, komentátori, ktorí určite už mali pripravené články pri výhre Kamaly Harrisovej. Teraz je ticho, oni s tým ani nerátali, že to môže byť inak, ako si oni predstavujú. Ja len k tomu len toľko. Telefónne číslo je do štúdia 54 a to 0908 936 277. Mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz.
Je to zapnuté, lebo ako si povedal, že skôr než pustíš telefón, tak mi docvaklo, že na tvojom telefóne visí pán profesor.
Ale teraz mailová otázka teda. Dobrý deň, chcem sa opýtať pána profesora, či skutočne sme my ľudia podriadení nejakým iným vyšším bytostiam. Igor sa pýta.
No, to je otázka.
Otázka je veľmi jednoduchá. Podriadení nie sme, ale ovplyvňovaní sme. To je otázka, viete, poviem, teraz budem hovoriť ako teológ, nebudem riešiť tu na politické problémy už, ktoré sú nejakou deriváciou z toho všetkého. Viete, človek nie je podľa teologického učenia autonómny tvor, to znamená, nedokážem všetko, čo poviem si, urobím, čo sem a neurobím, čo nechcem. A ako hovorí apoštol Pavol, že nerobím, čo chcem a robím, čo nechcem. Skôr naopak. Čiže je tu nejaký ten vplyv. Kedy si bol v Rusku taký mystik, Feofán Zatvorník koncom 19. storočia. On hovoril, že z mojich myšlenok 80% snáď alebo aj 90% je pod vplyvom zlého. Že ako keby zlý duch mi našepkalo tie zlé myšlienky a možno tých 10% je niečo moje a niečo také, že Božie. A tamto väčšina tých mojich myšlenok je od zlého. No a berie sa to tak, viete, to učenie o anieloch a démonoch, o tom, že človek dostáva pri krste aniela, ktorý je po jeho pravej strane a chráni ho pred tým vplyvom zlého, ale ten zlý sa veľmi snaží a ja viem, poviem to tak, Ignáti Briančaninu, ďalší hovorili, že vzduch je plný tých zlých bytostí rôznych stupňov, tých anielských zlých bytostí, padnúcich teda, ktorí človeka pokúšajú, ktoré mu dodávajú tzv. Logizmy. Existujú tzv. Staré apoftegmata, výroky, otcov, púšťa a tak ďalej, ktoré sa veľmi zaoberajú tým, čím sa veľmi dnešné kresťanstvo nezaoberá, to skúmanie mysle. Skúmanie mysle toho, že čo ja viem, vzniknú u vás a ja sa s tým sám stretávam a neraz sa s tým borím aj neúspešne, že nejaké, čo ja viem, nejaká udalosť má popudí k niečomu takému, že si začnem myslieť, že logicky je to výsledok toho a toho procesu, to znamená, že niečo tam bolo takéto a možno na začiatku je nejaké klamstvo a potom sa ukáže, že to bola úplne moja fantasmagória, že to vôbec na tom nie je nič pravdy, ale ja som si to logicky vykonštruoval a všetko do seba zapadalo ako 2 plus 2 je, že je 4. Čiže ono, to je vlastne to očisťovanie ľudskej mysle a čistenie od tých rôznych myšlienok, lebo ja poviem takto, keď máte za deň 500 tisíc myšlienok, povedzme, keby sme ich mali zrátať, a možno 490 tisíc z nich je úplne blúdnych, nesprávnych, chybných, alebo do istej miery chybných, tak veľmi veľmi rýchlo potom, pokiaľ sa im začnete podávať, tak začínate veriť ilúzii alebo zdanlivosti tomu, čo nie je reálne. To je vlastne, a to vidíme, prečo aj dnešní ľudia sa takto správajú, preto, lebo kde si sa tie myšlienky rodia. A oni sa nerodia iba niekde v nejakej ľudskej plazme alebo niekde v krvi alebo ja neviem čo viem, v mozgu, ale sú ako keby implantované zvonku. Takže, ale to je učenie o duchovnom.
Dobre, dáme, už máme poslucháča na telefóne. Hej. A zase čo taká Plaváková, Adrianko, tam má dve myšlienky za deň, ešte aj tie sú zlé.
Ja musím ísť na vecko, to sú hneď prvé myšlienky, ktoré má ráno, ale skôr ako bude poslucháč, ešte ja sa opravím, ako zase som šíril hovk, predsa len smečko, pani Balogová, šéfredaktorka sme napísala. Dnes ráno bolo jasné, že útok na Kapitol sa neudeje a Trump s radosťou uzná výsledky volieb, keďže ich vyhráva. Víťazstvo Trumpa povzbudí Fica, Orbána a celú koalíciu populistov, ktorí stavili na politiku nepriateľa a čerpajú z frustrácie obyvateľov bez toho, aby im núkali skutočné a demokratické riešenia. Pre týchto politikov bude Trumpov návrat do Bieleho domu potvrdením, že politika nenávisti a štvavá komunikácia cez sociálne siete fungujú.
Pani Balogová, a z čoho sú tí ľudia frustrovaní? Nie z náhodou z toho, čo robíte vy? Z tej vašej politiky? Z toho náckovstva, čo robíte? Nie sú z toho náhodou frustrovaní? No, však doteraz tam bol oný Júži Báči. Tak z čoho môžu byť frustrovaní, keď nie z Júžiho? Máme telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Mišo Hnúšťa. Prepáčte, bude trochu z mimo témy, ale chcel by som sa opýtať Nora, že ako bolo v Albánsku? Či zistím, niečo bolo tých zubárov?
Až v stredu to prišlo.
Tak dlho
vám to pekne, trvalo. Ďakujem pekne, nehnevajte sa.
Poriadko.
Do počutia.
No, z môjho hlasu ste mohli zistiť. Nie, 1,5 milióna vecí do toho. A vydržal ti človeče nejakých 7 minút kvôli tomuto. Nebol som a chcel som ísť, strašne som chcel ísť, ale... A do toho vošlo 1,5 milióna vecí, ale 1,5 milióna vecí, jedno z toho bolo aj knihy, ale to by nebolo až také podstatné, ale 1,5 milióna vecí, veľmi som chcel ísť, ale pôjdem, určite pôjdem, hej. Takže ospravedlňujem sa, nebol som a mrzí ma to, sedel som doma na zadku. Máme telefón a dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň páni, dobrý deň pán profesor, Marian Sikany. Ja by som mal takú otázku na pána profesora. Aký on má pohľad na to, že na Ukrajine Ukrovermacht vlastne likviduje a bráni vlastne cirkev s tým, že cirkev najväčšia kresťanská na čele s papom vo Vatikáne ticho sedí, papa ešte si pozve k sebe banderovca Zelenského, vybostáva mu ruky. Naša kresťanská KDH-cká banda na čele s najväčším kresťanom Majerským ani slovo, ani zmienky, že proste dokedy táto kresťanská rímskokatolícka deviantská banda bude, alebo dokedy bude fungovať, alebo či sa sama rozloží. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás. A prosím vás, ešte jedna otázka, tie vráble piatok, čas toho 8. kedy. Ďakujem.
17. hodina o 5. po obede 5 p.m. ako pre detvancov.
Už mám nastavený budík.
Dobre.
No, poviem to takto. Tá história Ukrajiny, alebo Maloruska, niekdajšieho skôr ako Ukrajiny, teda, je veľmi zložitá, preto lebo po mongolskom útoku v roku 1937-38, keď vyplienili Kiev, a zmocnilo sa týchto území, tak toto územie zostávalo prakticky 3 storočie také terra incognita, čas potom zobrali, čas tam obsadil teda Mongoli, potom zobrali Polsko-Litovské kráľovstvo a tak ďalej. A koncom 16. storočia na tomto území prebiehal proces povinného pričlenenia, začlenenia pravoslavných k rímskokatolíckej cirkvi, čo sa nazýva Únia, alebo gréckokatolícka cirkev, neskôr pod Marie Terezie toto pomenovanie. No a to znamená, bola tam séria snemíkov o rokoch 1591 až 96. Ja som o tom vydal spolu s doktorom Šerbejom knihu Dejiny Brezitovskej únie a pravoslavné bratstvo na Ukrajine. To sú teda dve knihy. A tam v podstate títo obyvatelia boli vystavení obrovskému tlaku. Nemali na výber. Jednoducho museli, pokiaľ zostávali v pravoslavnej viere, tak boli považovaní za zradcov, za štátnych zradcov a jednoducho boli trestaní aj smrťou v dôsledku toho. A naozaj tá smrť tam bola krutá, preto ešte Vladimír Žirinovský hovoril o tom, ako poľskí páni trestali, že liali rozžarované olovo do hrdiel kňazov a tak ďalej. Čiže bolo to kruté, vypuklo tam potom to povstanie známe, Bohdana Chmelnického, potom začlenenie ľavobrežnej 1654, pravobrežnej 1686 územia Ruska. No a postupné ako keby isté premeny, ale toto územie, hlavne tej západnej Ukrajiny, ktoré zostalo pod Poľskom a pod Rakúsko-Uhorskom, išlo svojou cestou a prakticky z toho spojenia, neprirodzeného spojenia východného obradu, ktorý obsahuje východnú vierovku s západným vieroučným systémom, vznikol potom vlastne hlavne na západnej Ukrajine ten taký ryzy ukrajinský národ a tá snaha v podstate pravoslavie odstrániť ako čosi, čo je moskovské, čo je cudzie, alebo potom ináč politicky snaha povedať, že teda metropolita bol najprv v Kieve, tak nech je v Kieve a nie v Moskve, ako už teda v podobe patriarchu. Čiže tieto snahy vytvoriť tam cirkev, ktorá bude slúžiť štátu, nie sú novinkou takým ich v 20. storočí prvým veľkým vyjadrením po revolúcii, po rozpade cárskeho impéria, tak bola snaha Petliurovcov vytvoriť na Ukrajine, aj vytvorili samostatnú ukrajinskú pravoslavnú cirkev, ktorá mala slúžiť záujmom štátu. To znamená nie ľudí a ich duchovného života, ale záujmom štátu a ísť proti Moskve. To bolo v roku 1919. No a tento pokus opakoval pán Porošenko aj v spojitosti žiaľ aj s pravoslavným patriarchom Bartolomeom z Konštantinopolu, ktorý, ako hovoria zdroje isté, patrí do istej lóže masonskej a v podstate plní vôľu aj mnohých tých ďalších hierarchovia a predovšetkým CIA. Takto som to čítal. Či to je pravda, to už neviem, ale tak som to čítal. Každopádne vytvorili tam nejakú karikatúru na pravoslavnú cirkev, ktorá má svojho metropolitu Onufria a dali na miesto človeka, ktorý prišiel, Epifány, ktorý prišiel z Kanady, no a vytvorili tam samostatnú pravoslavnú cirkev. To je typický rozkol, schizma, aká bola napríklad v tom 4. storočí. Čiže západní kresťania asi ťažko proti tomuto pôjdu, lebo to sa zrodilo práve na tej pôde, ktorá bola pripravená v Brezitovskej únie, ktorá bola pripravená ešte pápežmi a hlavne jezuitom Antoniom Poseviným, ktorý po neúspešnom rokovaní s Ivanom Hrozným začal riešiť otázku budúcej únie, prípravy únie. Únia bola podpísaná medzi východnou a západnou cirkvou už v roku 1274 v Lyone, potom 1438-39 v Ferrare a vo Florencii, Florenská únia, ktorá bola takým posledným veľkým stretnutím duchovným východu a západu, tak ako tá Jalská konferencia bola vlastne posledným medzinárodným fórom s účasťou tých hlavných krajín zjednotených národov a vlastne svojím spôsobom posledným takým veľkým stretnutím tej predatomovej epoche. Toto, lebo potom už na tej postupnickej konferencii vieme, že oznámil Truman Stalinovi, to bolo niekedy v júli 45, že majú atomovú bombu, aby si dávali pozor Rusi. Čiže takisto aj tá únia bola takýmto posledným veľkým stretnutím, ale potom vypracovali nový projekt tej Brezitovskej únie, vypracoval ho predovšetkým Antonio Poseviny, realizoval ho Peter Skarga, jezuita z Poľska. No a tento projekt bol veľmi násilný. Proste tu nešlo nejaké, že teraz vyber si, čo chceš a ver si, čo chceš. Tu proste buď budeš veriť to, alebo tu nezostaneš, alebo nezostaneš nažive. Takže vyber si. Čiže,
aj, také slnečkárske. Dáme si telefonát, lebo už dlho čaká poslucháč. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravím pána Šafina aj vás do rádia. Ostali poslucháči. Chcem sa spýtať pána Šafina, keďže má také informácie historické, že ako to bolo s prírodou, či nejako tam nemal informácie, že čo sa vysiazalo, či aké boli hory voľakedy a proste či sa nedostal informáciám nejakým takým. A ešte skúsim navyše troška mimo technickú. Máte na stránke, že program rádia, kolónku, že keď nevysielate, tak by ste tam mohli dať, že nevysielate dovtedy a dovtedy, po prípade dať skorej informáciu, že s kým vysielate, lebo strašne veľa ľudí sa pozrie na stránku a nevie, že či vysielate naživo, ale nevedia, čo budú vysielať.
Čak, ale čiže je to tam
skorej tie informácie tam dať.
No, dobre.
Myslím, že skorej tie informácie dať.
Dobre,
a ďalšia vec, no. Nahlasujky, Noro, nahlasujky tvoje, vieš, čo je najlepšie? Dať si večer 55 pred spaním.
No, jasne. Dobre, ďakujeme.
Dobre.
Ďakujem. Alebo 18.
No, ako to bolo s prírodou v minulosti, to ja presne neviem. To nie vôbec. Ako,
treba sa spýtať tejto, Adrian, jak sa volá. Bože, teraz mi vypadla tá herečka.
Vaša Rila?
Nie, tá, čo je taká už 300-ročná.
Zdena?
Hej, tej sa treba spýtať, to asi pamätá určite.
Zdena.
No, ako, vydal som svojho času brožúrku, knižočku, Všemocný Boh či Všemocná náhoda, kde sme isté veci riešili. Ako v Biblii sa píše jasne, Boh utvoril nebo, zem a všetko ostatné. A po potope sveta sa zem roztrhla. Dovtedy to vyzerá tak, ako by bol pomer medzi zemou a vodou 50-50. Potom sa tá zem po potope sveta roztrhla, vznikli póly, severný a južný pól a začalo striedanie ročných období. Toľko vieme z Biblie. No a ostatné, darwinizmus, neodarwinizmus, čo rieši, tak ja tomu až tak veľmi neverím, no ale tak dobre.
Biblia si neošetrila rovniekovú času planéty, lebo tam ja som v ročnom období veľmi nevidel, ale dáme si telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady posluchač Brna. Ja by si chcel zeptat, pane Šafine, jestli si myslíte, že by bylo možný, aby niekto z potomku toho Mikuláše přežil to bolševské vraždění, aniž i kdyby byl třeba schovaný pod nějakou skrytou identitou, ať už třeba v Sovětském svazu, nebo někde v zahraničí, třeba v Iránu, nebo někde na západě, jestli by to technicky bylo možné, ať už muž nebo žena. To je vše, díky za tím, to je.
Ano, jasné, že ta zpráva se šířila, že jedna z těch dcer prežila tak ďalej, to jsou výmysly, ano, neprežil to nikto. Ako by som to nazval, túto popravu, veľmi brutálnu popravu, neprežil nikto, ani sa nevie presne, ako boli popravení, lebo viete, ako ich tela, boli vraj rozstrieľaní a potom ich tam do tej šachty pohádzali a polievali kyselnou sírovou, takže identifikovať sa ani nedalo, akou smrťou zomreli, ale mnohí z toho robili závery a až v novšej dobe o tom, že v podstate šlo o rituálne zabitie, že najprv bola im spustená krv, až potom boli popravení aj na základe striel, ktoré tam boli, aj istých nápisov, ktoré sa zachovali na stene, ktoré vydal Sokolov vo svojej knihe o vyvraždení cárskej rodiny, ale z tej knihy to je... Sokolov bol charkovský historik, na strednej škole učil a bol tej Bielej armáde, oni tam prišli veľmi krátko po poprave, tuším 2 dní alebo koľko do toho Hypatijovského domu, on to tam sfotil, ja tú knihu mám, a sfotil to, pofotil, čo sa dalo a že tie výstrely sú nejako dosť nízko niektoré, je ich tam príliš veľa, že tí strelci boli viac menej Litovčania, dokonca hovorili, že tam bol medzi nimi aj Balkún niekde, ale každopádne nemohol to prežiť nikto, určite nie. To sú také mýty, ktoré potom vznikajú. Bolo to veľmi dôkladne robené, tá poprava v podstate bola pripravená, lebo pôvodne mali dostať azyl v Británii, veď boli bratranci s Georgom V. a vyzerali ako takmer dvojčatá, ale najprv bol súhlas, potom to bolo zakázané, preto lebo cieľom bolo v podstate ich popraviť a ukončiť tú éru akoby udržiavajúceho, teda toho katechón, to katechón grécky, toho, ktorý bráni príchodu Mesiáša do tohto sveta, lebo je udržiavajúci, to je z listu apoštola Pavla. Tesalonickým koniec koncov myslím, že tam dačo o tom mám v tej knihe, ktorá keď dá Boh a vyjde do sviatkov, o apokalypse tajomstva sa odhaľujú. Čiže 100% prežiť nikto nemohol. Zavražili všetky, zavražili osobného kuchára, zavražili lekára, proste pobili všetkých. Akým spôsobom, presne sa to nevie. No, má sa za to, no, že teda boli rozstrieľané, potom ich tam do tej šatky házali. Mali tam množstvo tej kyseliny sírovej. Pôvodný zámer bol ešte iný, ale nastala tam taká veľmi exaltívna situácia. Ľudia boli, tí sa tam aj opili vraj a potom prišiel do toho dážď, tie auta im zapadali, keď ich vezli do tej šachty. Ale ako to všetko prebiehalo, sa nevedia. Každopádne bola správa napríklad o tom, že jeden pán rozprával, to je také rozsiahlej knihe Rusko pred druhým príchodom, kde hovorí o tom, že je tam taká spomienka, ako Trocký vo veľkej sklenenej fľaši ukázal hlavu cára Mikuláša II. Naloženú v tejto sklenenej fľaši. Je taká správa, ja som ju čítal roky dozadu, nepamätám si už toho autora, a že v Kremli bola chránená táto hlava Mikuláša II. Tá ani nájdená nebola. No a celý aj ten, ináč všetci, ktorí sa podielali trebárs na tom pohrebe, alebo zinscenovanom pohrebe, akoby ostatkov cárskej rodiny a tej snahy umlčať ďalšie diskusie o tom, čo sa vtedy odohralo a prečo sa tak odohralo a ako sa to odohralo, tak viac menej na to doplatili vo svojom živote. Napríklad Boris Nemcov to organizoval, bol potom zastrelený, alebo tiež niektorí ďalší, ktorí sa na tom nejako takto podielali, tak nedopadli dobre. Čiže no, je to záhada.
Dobre, dáme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, pani Robert Komárna. Ja by som sa chcel opravať pána Šafina, že či sa pán Majerský nebojí za tú politiku, čo vykonáva pre pánom Bohom. Ďakujem pekne. No,
Robike, počúvaj ma. Keď neveríš v niečo, v pána Boha, neviem čo, v spravodlivosť, tak prečo by si sa mal toho báť? Čo podľa teba neexistuje, ha? Čo? No dobre, ďakujeme.
To ja neviem, či sa bojí alebo nebojí, to ja teda naozaj neviem, ale viete, ako sa hovorí, že kde je tvoje srdce, tam je aj tvoj poklad, ako sa píše, že ako, viete, ten Boh, môžete ho ústami vyznávať, ale ten Boh môže mať rôznu podobu a ten, práve tá predstava o Bohu než tom, čo považujeme za Boha, tá je v základe tej krízy duchovnej, ktorá tu naje, lebo ľahko to je zlaté teliatko, alebo niečo podobné. Čiže ľahko môžeme uctievať, ako to bolo v tom starom sovietskom filme Pokánie, už časy prestrojky, keď ten sa tam spovedá a tie ruky ukazujú ako čistia, som to teda videl 35 rokov dozadu, ale pamätám si na tú scénu, ako čistia tam rybu, ako symbolicky tá ryba Ichthys, Ježiš Kristus, syn Boží spasiteľ, skrátke, tak ako čistia, on sa tam akože spovedá a ten mu hovorí, ten hlas toho neznámeho, ktorý tam je, hovorí, spovedal si sa diablovi. Takže niekedy je to trošku ináč, než si myslíme a sami o sebe si myslíme, že sme spravodliví a na tej dobrej ceste. Takže asi toľko k tomu.
Toľko pán Šafín v dnešnom dopoludni na Infovojne. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme zajtra. A bude plné štúdio zase hneď od rána. Tešíme sa na to. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a pekný deň vám želám.
Takisto ďakujem pánovi Šafinovi a Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.